právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílání.
Tak dámy a pánové, stačí, když si zaplatíš. Takhle fungují tedy média korporátní a v dosti případech poslední dobou, nejenom od roku 2014, kdy probíhá občanská válka na Ukrajině a nikoho to roky nezajímalo, tak zkrátka musíme se věnovat tomu, že někdo musí být neúplatný a někdo to tady musí tak nějak vyvažovat jednostrannou propagandu. A koukneme se tedy s inženýrem Jaroslavem Tichým na dnešní věci, protože je to důležité. Koukneme se samozřejmě na události na Ukrajině, zprávy z Ruské federace, informace z USA tady mám, aktuality z Evropské unie, novinky od jinut a covid kočkování následky. A pak by se měl po 20. hodině připojit inženýr Petr Ježek a společně s panem inženýrem Jaroslavem Tichým bychom se pak koukli na program pro občany pokračování, teď nevím, jestli už to je třetí nebo čtvrté. Takže pane inženýre, já vás zdravím a vítám, hezký večer.
Dobrý večer vám i posluchačům. Musím říct si hned úvodem, že tentokrát se ten pořad zdál na první takový pohled jakoby trochu chudší, protože se zdá, že mnoho událostí nás teprve čeká a víceméně vyčkávají na vystoupení obou dvou prezidentů, ruského a amerického, teď v tom inzerovaném živém vysílání, tak uvidíme, jak to teda v noci bude, za tentokrát se to podaří a už to nebude žádná překážka, nicméně i přesto bych vás chtěl ujistit, že na tu hodinku určitě zprávy mít budeme a nedět se nebudete.
Dobře, dobře.
Tak, já bych začal teda rovnou tou Ukrajinou, protože ať se nám to líbí nebo ne, tak jako teď se toho jakoby nejvíc děje tam, aspoň teda na té veřejné scéně, něco i v zákulisí a od toho se odvíjí i mnohé věci další. Takže první zpráva hovoří o tom, nebo provedu nejprve takovou stručnou rekapitulaci situace na bojištích Ukrajiny k dnešnímu ránu. Když to jemu tak podle těch oblastí, jak to obvykle je reportováno, tak ta jižní oblast, tak tam ruská vojska postupují na sever. Dobité jsou oblasti Veliká Alexandrovka, Smigurivka, zatím zůstává s ukrajinskou posádkou v této oblasti Baštanka a jako je prostě potřeba rozumět tomu tak, že ona je již dost za frontovou linií. Oni někde, kde jak se je to obtížnější to dobývat, tak to obklíčí a ta fronta pokračuje dál a vlastně některá ta města obklíčená zůstávají potom jaksi v týlu tedy té fronty. Za ní fronta postupuje dále. Ten postup těch ruských vojsk se tak dostal tady v tomto regionu, v té oblasti jižní, až na hranice Mykolajevské a Kirovogradské oblasti a dále směřuje na Zelenodolsk, Širokoje a Krivoj Rog. A v Mykolajevu přitom a v okolí pokračují dále boje. To je podobný případ, kdy teda vlastně fronta už je pryč, ale tam je to obklíčené a bojuje se. Druhou takovou oblastí je jihovýchodní oblast, kde se vlastně dokončuje začištění Mariupolu, kde už v podstatě ta vojska jsou té Doněcké republiky, plus některé specializované jednotky, tak jsou už ve městě, tam se boje postupně o jednotlivé části města. já se k této záležitosti dostanu dále ještě v souvislosti s tím divadlem a s tím, co tam bylo provedeno v tom divadle, takže tomu se dostanu něco málo později. Další část, nebo další taková, dále si říct, taková fronta je v severovýchodní oblasti. To je oblast Severodoněcka, který je ze severu a ze západu obklíčen. Východním směrem od něho probíhají boje v oblasti Lysičanská a následně teda potom hrozí odříznutí toho Severodoněcka z jihu, což je teda vlastně ještě poslední přístupová cesta. A ještě v té severovýchodní oblasti ještě tam jedno takové neuralgické místo, a to je oblast pod Izjumem jižně. Izjum opět zase již za frontou, v týlu fronty, obležen, bojuje se a tak dál a fronta postupuje dále. Takže, a to směrem na jih. Takže ta oblast jižně od Izjumu, tak tam ta vojska té Doněcké republiky postupují na Dolgoňkoje a Barvěnkovo a zatímco se trvalý stav zůstává na, řekněme, frontě v oblasti Svatogorska a Novoselivky. Pak máme čtvrtou oblast, a to je Charkov, kde vlastně došlo k obklíčení Charkova, tam to bude postupnému dobývání, možná nějakému vyhladovění nebo prostě do vystřílení patrona a podobně, protože ti vojáci té ruské armády se vyhýbají teda tomu, aby nemají to prostě popisu práce, aby tam jako měli zabíjet civilisty. Někdo hovoří o tom, že prostě to nezvládají a že snad ještě nedej bože jako tam vymýšlejí prostě jiné věci, kterými vlastně přilívají jakoby oleje do ohně s tím, že spíše tu válku natahují nějakými prostě nepřiměřenými vyhlídkami. Teď nedávno jsem viděl zrovna, někde manévrovali v Rusku s raketou Topol, s tím, že ta jedna raketa Topol je schopna vyhladit naráz celou Ukrajinu, když by na to přišlo. S lidma a materiálově všechno. Jo. Takže raketa Satan zase jedna je schopna vyhladit celou Francii, či tady nejde o to někoho vyhladit, zdecimovat a tak dál. Tam jde, to by mohli udělat a mohli by to udělat z domova, odpálit to a sedět doma ty vojáci v kasárnách a točit mlinky, jak se říká. Jo. O to tady samozřejmě neběží. A to je prostě potřeba, aby si lidé uvědomili tohle. Že bohužel ta propaganda je někdy jako velmi matoucí a spíše jak si povzbuzuje k nějakému dalšímu válčení, které skončí jenom dalšími zbytečnými obětmi. Ta poslední oblast je oblast Kyjeva, také na severu poměrně, a tam probíhá postupné obklíčování Kyjeva. Na západ od Kyjeva jsou ruská vojska na úrovni Bojarka Bišev a na východ od Kyjeva jsou pak na úrovni Veliká Dimerka, Brovary, Borispol, tam jak víte je letiště, Borispol u Kyjeva a Barešivka. Takže už vlastně jak obklíčují ze severu a jdou teda potom po západním břehu a po východním břehu teď Dněpru, tak vlastně už jakoby minuli Kyjev, už jsou jakoby pod Kyjevem a teď jako otázka, kdy to tedy pod tím Kyjevem uzavřou. Takže tolik je tedy taková rekapitulace tedy situace na těch bojištích Ukrajiny dneska ráno, to znamená 23. A půjdeme dále teda ke zprávám. Ministerstvo obrany Ruské federace hovoří o tom, že téměř všechny neonacistické opěrné body po obvodu Mariupolu, že byly zničeny a síly té Dněperské republiky za podpory ruské armády zničily teda téměř všechny ty opěrné body neonacistů a speciální jednotky zlikvidují hlavní síly těch neonacistů v těch obytných čtvrtích, hlavně teda po tom obvodu toho města. A ministerstvo obrany bylo potom informováno Ruské federace tedy, že Mariupol je odblokován pro evakuaci obyvatel a že v důsledku těch účinných akcí, tak ta formace té Doněcké lidové republiky s podporou jednotek ruských ozbrojených sil, že zacílili na téměř zničená palebná místa, ještě vybavená, obsazená neonacisty, na těch předměstích Mariupolu. Takže ty manévrovací akce jednotek speciálních sil, že eliminovali hlavní síly neonacistů v těch obytných čtvrtích, po obvodu města, jak informoval generál plukovník Michal Mezincev, což je tedy vedoucí centra řízení Národní obrany Ruské federace. A vlastně ta úspěšná operace odblokování města umožnila otevřít humanitární koridory pro odchod civilistů a zahájit masovou evakuaci obyvatelstva, které bylo dlouhou dobu drženo jako rukojmí neonacistů. Informuje také o tom agentura RIA Novosti a uvádí se, že pro evakuaci obyvatel Mariupolu byly vytvořeny 4 kolony s celkovým počtem 200 autobusů, z nichž 50 už dorazilo do Mariupolu, a že všichni ochotní obyvatel Mariupolu, tedy ochotní tedy k tomu odjezdu, takže budou převezeni do středisek dočasného ubytování. A byly vyslány konvoje aut s humanitárním nákladem, první také už dorazil do Mariupolu, a dopravil tam 450 tun léků, různých nezbytných věcí, potravin, včetně dětské výživy a tak dál. Takže tolik, to je ale už zpráva tedy starší. Dneska máme 20. toto je zpráva z pondělka ze 14. pro představu. Takže ono takové to, jak ještě se tam dějí nějaký velký hrdiny odpor tady třeba dneska, včera, tak to už takto není. Já se v této souvislosti dovolím vrátit k tomu Mariupolu ještě tou jednou věcí, jak jsem naznačoval. O co tam jde? Tam vlastně ta vojenská operace na té Ukrajině vstoupila po těch 3 týdnech od jejího zahájení do té rozhodující fáze a ta ruská armáda spolu s tou domobranou té Doněcké a Luhanské republiky obsazuje teda na jeho země jedno město teda za druhým a vytlačuje té jednotky kyjevské námořní pěchoty a neonacistických praporů Azov z centra Mariupolu. A tam jako došlo k jedné věci. Od začátku týdne, tohoto týdne přicházely z Mariupolu zprávy o obsazení budovy divadla neonacisty z Azova, kteří si z jeho podzemí udělali jedno z velitelských stanovišť. A divadlo pak jako živé štíty, potom tak ho zaplnili převážně ruskojazyčními civilisty, z nich většinu tvořili ženy a děti. A podle dostupných údajů potvrzených místní zprávou se v divadle nacházelo zhruba 1000 až 1200 rukojmí, kteří byli hlídáni strážemi ze samopaly a s přibližujícími se ruskými jednotkami byla budova zaminována a v souvislosti s odchodem těch příslušníků Azova, tak poté, co odjížděli, tak to divadlo odpálili. Takže tam jsou velké oběti, tam jsou stovky nevinných lidí, žen, dětí a podobně. A přičemž ale při odklízení těch trosek té zničené budovy, že se podařilo v těch ruinách objevit ještě mnoho živých lidí, kteří výbuch přežili, čili bude nepochybně dost svědků, aby se vyjasnilo, kdo je pachatelem tohoto hrozného činu. A je jednoznačné už z těch zpráv, navíc jako oni, lecos je točeno i drony, aby to bylo zdokumentováno, tak je otázkou, jestli teda je to třeba se souhlasem Zelenského, není to se souhlasem Zelenského, nicméně je to v době, kdy on právě tlačil na americké senátory, aby byla zavedena bezletová zóna a toto vlastně mělo být podle všeho uvedeno jako příklad teda toho, jak tam Rusové strašně řádí, aby teda ty Američané rozhodli o zavedení bezletové zóny. Ona, zavedení bezletové zóny je v podstatě pitomost, protože jako bezletovou zónou, to znamená, že tam se střetnou v leteckých soubojích, ale i jinak se tam střetnou Američané, anebo když Američané by stříleli odinuť do vzdušného prostoru Ukrajiny, prostě proti ruským letadlům, tak je z toho třetí světová válka, takže i ti Američané z toho zatím jako měli poměrně rozum, že říkali, že to není možné. No, takže nicméně tady, aby je přece ty Američané pohnuli k tomu, tak odpálili prostě to divadlo a jsou to příslušníci praporu Azov. A učinili tak jako na dálku až po své evakuaci tady před blížícími se ruskými jednotkami. Pak se různě převlékli a snažili se tedy mezi těmi mnozí z nich teda mezi těmi civilisty jako odejít, co by civilisté. Takže tam byli hlídkami, byli prohlíženi, někteří nepochybně pronikli, ale některým se proniknout nepodařilo, protože byla provizena, si mají tetování, protože oni mývají tetování, oni se rádi tetují to. Takže někteří neprošli a několik z nich bylo zadrženo, protože říkám, mají to azovské tetování. A jeden z nich, který byl zadržen, byl zakladatel praporu Azov, Nikolaj Kravčenko, který je známý pod přezdívkou Kruk. Ten se pokusil prostřílet z toho obklíčení a při té přestřelce zahynul. Takže jenom jako abychom viděli, teda, jak ty věci tam, jak ty věci tam tedy probíhají a co tam teda za hrůzy teda se dělo. Tak, takže to je teda ještě tady k této zprávě, k tomu Mariupolu. Jsou to hrozné věci a je to smutné. Velmi zajímavá zpráva nebo velmi zajímavé sdělení je od Jakova Kedmiho, což je tedy jaksi ruský žid, dneska je to tedy občan Izraele, je to tedy bývalý, je to diplomát a vedoucí izraelské speciální služby NATIV, není už tedy v důchodu, Jakov Kedmi, kde často vystupuje například u Solověva v těch pořadech a podobně a je zván a protože má velmi často daleko pregnantnější a odbornější názory, tedy pohled na věc, tak on je profesionál, než teda mají ti různí redaktoři, protože u těch redaktorů je to podobné, no trošku možná lepší a nebo moc než u nás. A on jako říká, jak to jako vypadá, tak říká, ruské jednotky postupují od počátku jasně stanoveným tempem a úspěšně si vyrovnávají s úkoly stanovenými vedením. Největší seskupení ozbrojených sil Ukrajiny, které se nachází na Donbasu, je již obklíčeno a bude buď zničeno, nebo se vzdá. A to bude trvat několik dní. A říká, že z největší pravděpodobností jde o poslední silný průlom jednotek, které jsou účastní speciálních operací a že současně budou zabírána velká města, která jsou aktuálně blokována. To jsou ty, o kterých jsem hovořil, že jsou vlastně často už třeba už v tílu teda té fronty, teda pardon, už jako za frontou, že fronta už je přešla a jsou tam, jsou vlastně v obklíčení. A že po vyřešení toho hlavně úkolu, takže začne finální etapa a to je tedy úplné vymetení protivníka nejprve z levého a pak z pravého břehu Ukrajiny s přístupem k západním hranicím. Míněno pravý levý břeh, míněno tedy Dněpr. A tato fáze bude trvat tak maximálně měsíc s ohledem na nepředvídané okolnosti a jinak říká, operace skončí absolutní demilitarizací a reorganizací země. A pokud jde o další vývoj té speciální operace na Ukrajině, tak předpověděl to jako vkedmi s tím, že ukrajinská armáda je z velké části dezorganizovaná, protože velení ozbrojených sil Ukrajiny ztratilo ovládací páky. Takže to je toto. Navíc ještě říká, že tedy ty vojenské akce v plném rozsahu, že vidí je, tak podle jeho názoru budou pokračovat ještě asi měsíc a skončí, jak on říká, osvobozením celé Ukrajiny. A pak se část Ukrajiny dříve nebo později tak či onak připojí k Rusku a říká, že se domnívá, že to bude v první řadě celá Novorosia, to znamená celá ta průmyslová ruská Ukrajina, to je ta východní, a možná tam budou některé další regiony a určitě celé pobřeží Černého moře. A to, co zůstane, bude jiná Ukrajina, tato část bude demilitarizovaná, denacifikovaná a absolutně neutrální. A říká pravděpodobně bez průmyslu, protože tam nikdy nebyl a nikdy nebude. A říká, bude to zemědělská, pastevecká, turistická Ukrajina. Takže toto je pohled Jakova Kedmiho na to, na, jako, na výhled tedy, jaký teda tam by po skončení těch bojů měl tedy na Ukrajině nastát. Je tady ještě jedna zpráva, kdy Spojené státy nyní otevřeně navrhují Ukrajině, aby použila chemické zbraně a svalila vinu na Rusy, aby na to mohlo zasáhnout. Kdy tedy na to, to je zpráva paradoxně od EU Times, čili European Union Times, ze 14. března tohoto roku, kdy se říká, že Spojené státy stále říkají, pokud Rusko použije chemické zbraně na Ukrajině, půjdeme na Ukrajinu a začneme třetí světovou válku, vyhodíme všechno do povětří atomovkami a ukončíme veškerý život na Zemi, jako známe, že teda dojde k hromadnému zabíjení. No, tam je jako problém v jedné věci, že prostě ty Ukrajinci, jak se vesnáci dostat se z války, takže že prostě to ne, že to nemůže skončit tím, že prostě Rusové se seberou a půjdou domů a že to bude hotový, ale pokud by se Spojené státy takhle do té války dostali, takže tu válku neukončí, ale z největší pravděpodobnosti by to naopak ukončilo veškerý život na zemi, protože jaderné zbraně by byly jistě použity, a to oběma stranami. Oni jaksi, ti Ukrajinci, to velmi často, to prostě ve své asi jisté naivitě to nechápou, toto, nebo prostě si o toho zásluhu těch Američanů slibují lecos, ale takové ty věci, jak vlastně někdo dává někomu návod, co by bylo, kdyby, tak jako, jak to bez těmi chemickými zbraněmi známe velmi dobře ze Sýrie. Takže tady může dojít k něčemu podobnému a bude to zase záminka k tomu, aby se mohlo válčit. Nicméně tentokrát země ty Američany bude držet trošku na, řekl bych, na úzdě i to, že jim řekli, že v momentě, jak to mimo začne, takže budou střílet na řídící centra v Americe a jmenovali tam Pentagon a Langley a tak dál. Takže tam to přijde jako přednostně, tak to si myslím, že je trošku jako schladí, protože válčit jedinými zbraněmi na zemi, tak je to zřejmě konec pro nás, pro všechny. Samozřejmě jsou tací, jako je senátor Graham, který přislíbil podporu pro bezletovou zónu v případě použití chemických zbraní. Ty Rusové jsou naopak ty, kteří to podepsali a kteří naopak se dožadují toho, aby to dodržovali i ty ostatní. Ale paradoxně ti, kteří to nedodržují, tak je z toho budou obviňovat, že je to zase prostě překroucená náležitost. Je to takové už jako typické, je to únavné už. Jo. A zavedení bezletové zóny, jak jsem říkal, znamená prostě přímý střet a vojenský, a je to z toho cítistá válka. Takže vyprávění o tom, jak když Putin použije chemické zbraně, tak jak to bude pro NATO změna hry a podobné tlachy, jako protože jinak se to nedá nazvat. Je to prostě snaha, je to víceméně otevřený návod pro Ukrajince, aby tam udělali nějakou provokaci s chemickými zbraněmi, aby to mohli vzít potom na to nebo Američané jako záminku. Stoltenberg hned jako neděli prohlásil minulou, že takový krok by byl válečným zločinem, to jako má starost o toto. No, nám jde hlavně o to, aby teda prostě tady k takovýmto věcem a k jedným zbraním jaksi k použití nedocházelo, pokud se musí teda válčit vůbec. Si myslím, že kdyby tady byla možná nějaká rozumná dohoda, tak by to bylo určitě jako lepší, ale problém je v jedné věci, že prostě ta jedna strana jako válčit chce, protože tady toto je všechno zástěrka. Oni vědí, že ekonomicky končí jednak na tu válku. Oni končí nejenom jako teď nějak, oni končí jako systémově. A oni teďka se vlastně budou snažit všechno svádět na válku a na Putina a tak dál. To je asi tak, jako když bude vyprávět Fiala, že u těch pump to, na ten benzín, že to jsou Putinovy ceny. Jo. Přitom ty ceny dělají tady, nedělá žádný Putin, a cenu za ropu Brent, ta už byla před několika lety, byla taky přes $100 a měli jsme cenu, jsme měli 35. A teď máme zase přes $100 a máme 47 nebo kolik, dokonce někdo dobu přes 50. Tak jako to dělá si někdo jiný tuto. A někdo jiný se na tom pakuje. A teď je otázka proč. Jestli proto, aby měl na různé dárky na jinám, nebo jestli je to prostě proto, aby dokrýval rozpočet, nebo jestli je to proto, aby se tam na tom napakovaly soukromé firmy a tak dále a tak dále. Protože bohužel i tady v těchto podmínkách jsou prostě firmy, a to i v zahraničí, které na tom bohatnou. Je to smutné, je to realita. Tak, takže to je tato zpráva. Pojďme dál. Pojďme tedy na zprávy z Ruské federace. Já bych začal tím, že Rusko zveřejnilo další podrobnosti o výzkumu biologických zbraní Spojených států na Ukrajině a zveřejnilo tedy další dokumenty o tom výzkumu těch biologických zbraní Pentagonu na Ukrajině a zanedlouho potom teda stránka Ruského ministerstva obrany už nemá přístupná, už toho nem to jaksi bylo vymazáno. Nikoli v tedy Rusy, ale jestli to byl Facebook, tak prostě tam, zřejmě. Jinak ten mluvčí toho ruského ministerstva obrany zveřejnil v tiskovém prohlášení další podrobnosti o výzkumu biologických zbraní Pentagonu na Ukrajině. Informoval o tom, že Pentagon financoval ty biologické laboratoře, uvedl seznam konkrétních laboratoří. V minulosti to nebyly tajné informace, vláda USA zveřejnila, pak to stála z internetu. A je tam podezření, že Spojené státy provádějí nelegální výzkum patogenů v biologických laboratořích kontrolovaných Pentagonem na Ukrajině a v Gruzii. A to je v rozporu s dohodou o biologických zbraních. Jo, ale není to nic nového, protože Američané to dělají. Hlavně potom, že hovoří o těch druhých a jestli něco budou poškozovat, tak jak jim dají a tak dále. Takže jestliže teda Spojené státy odmítají nezávislou kontrolu laboratoří, tak se to až do teďka nedalo ověřit. A teď teda by ruská armáda měla nebo mohla převzít tu kontrolu těmi laboratoři na Ukrajině a zjistit, co se v nich zkoumá. Oni teda podklady k tomu mají a dokumentaci. Některé teda ty laboratoře taky byly rovno zničeny, ale některé mají. A ruská armáda včera oznámila, že si je podařilo získat množství dokumentů, které to potvrzují. Když říkám včera, tak mám na mysli zase 14. to znamená v pondělí. Ten článek je z 15. Přitom to ukrajinské ministerstvo zdravotnictví nařídilo v den začátku té ruské vojenské operace zničit všechny kmeny těch patogenů. Ne všechno se podařilo a to ruské ministerstvo obrany zveřejnilo některé ukrajinské dokumenty, které toto potvrzují a opakovaně také poukazovalo na vojensko-biologické programy, které Pentagon realizuje na postsovětském území. Takže mimo toho, tak na Ukrajině byla vytvořena síť více než 30 biologických laboratoří, které možné rozdělit, a to je zajímavé, na výzkumné, hygienické a epidemiologické. A tuhle tu práci vykonává agentura, to je zajímavé, má dobrý název, pro snižování obranných hrozeb pod zkratku DTRA jménem Ministerstva obrany Spojených států. A na těch projektech se podílejí společnosti napojené na armádu, zejména Black and Reach. A existují vlastně takové tři hlavní oblasti práce. Ta první, to je monitorování biologické situace v určitých oblastech, působení vojenských kontingentů zemí bloku NATO, jak vysvětluje Pentagon. Druhý je sběr a vývoz kmenů nebezpečných mikroorganismů do USA. A třetím je výzkum potenciálních biologických bojových látek specifických pro daný region, které mají přirozené ohniska a mohou se přenést na člověka. To, co je důležité, je to, a my to víme už z minulosti, kdy už se to rýsovalo, že to bude problém, kdy vlastně sbírali lidskou DNA Slovanů. Jo, tady v těch zemích Slovanů. Takže jako bylo jasné, k čemu to povede. Jinak v letech 20 a 21 německé ministerstvo obrany provedlo průzkum nebo výzkum patogenů krymsko-koňské hemoragické horečky, leptospirozy, meningitidy, hantaviru na Ukrajině v rámci realizace ukrajinsko-německé iniciativy na zabezpečení biologické bezpečnosti na vnějších územích. Jinak jenom udělám teďka vsuvku, omlouvám se, pan Ježek už je možný ho připojit, takže poprosím dobře, o připojení pana Ježka.
Dobře, jdem na něj, kde tak. To tady najdu. Dobrý.
A tam pod záminkou testování látek na léčbu a prevenci koronavirových infekcí, tak bylo z Ukrajiny do výzkumného ústavu Waltera Reeda americké armády přivezeno několik tisíc vzorků ser od pacientů zejména slovanského původu. To je to, o čem jsem prvé hovořil. Takže jinak se tam samozřejmě projevují takové ty nemoce s vyzvýšeným počtu případů, jako jsou zarděnky, záškrt, tuberkulóza, výskyt spalniček, ten se zvýšil více než 100 násobně a tak dále a tak dále. A Světová zdravotní organizace vyhlásila Ukrajinu za zemi s vysokým rizikem vypuknutí dětské obrny. Prosím vás, poslouchejte pečlivě, to není žádné strašení. To dejte si říkat do souvislosti s tím, že hromada, nebo spousta lidí tam odsud, teď sem přijede, ty lidé proti tomu nejsou očkováni. Jo, jenom abychom měli, že teda se začekat, že tady, i když teda tady proti tomu směs děti a lidé očkováni jsou, tak si nejsem jist, zdá jaksi v plném rostu a proti všemu, to nevím. Jo. Ale jinak jsou tady věci, proti kterým určitě nejsou, protože tam je třeba vytvářený kmen afrického moru, drůbeže se zvýšenou nakažlivostí a tak dále. Jo. Tam jsou různé věci, různé chuti a nějaký sibirský mor a podobné věci, a proti tomu určitě někdo očkovaný není. A například v biolaboratoři ve Lvově se pracovalo s patogeny moru, antraxu, brucelózy, v Charkově a Poltavě s patogeny záškrtu, salmonelózy a úplavice a podobně. Takže například jenom ve Lvově bylo zničeno 232 kontejnerů z původce leptospirózy, 30 kontejnerů s tularemií, 10 kontejnerů s brucelózou a 5 kontejnerů s morem. Takže vycházíme z toho, že teda i tady teďka a kdekoliv jinde, kde teda teďka se ti běženci tam odsud tedy odstnou, tak jako tady mohou vzniknout teda tady i tyto problémy u nás. Pač jak říkám, tak ne všichni jsou na tyto věci očkovaní a na některé ty nemoci není očkování nikdo, proto tady v životě nebylo. Tak. Ministr zahraničí Lavrov, další zpráva, varuje, že americké biolaboratoře představují smrtelnou hrozbu pro obrovské množství lidí. Teď jsme o tom hovořili. A že činnost těch amerických biologických laboratoří je plná život ohrožujících nebezpečí pro obrovské množství civilistů. A že vlastně jednak teda, že říká, že je přesvědčen, že světové společenství si již a teprve teda nyní plně uvědomilo nepřípustnost takových aktivit, které jsou ve skutečnosti plné smrtelných hrozeb pro obrovské množství civilistů. No já bych takhle jeho optimistou, já bych takovým optimistou na jeho místě nebyl tedy. Já si myslím, že hromada lidí strašně uvědomuje, ale je dobře, aby to věděli, což není strašení, to je konstatování věci. A podle Lavrova, když se k němu vrátíme, tak ta odkrytá fakta ukazují kolosální rozsah americké nelegitimní aktivity šíření svých vojenských biologických laboratoří po celém světě. Jsou jich stovky, včetně 30 na Ukrajině, jinak uváděné číslo, celkové číslo je, že jich je asi 300 dohromady a to ještě v řadě dalších bývalých sovětských zemí. Pardon, po obvodu tedy bývalo Sovětského svazu, to znamená, to jsou ty země dole na jihu, není to jenom Gruzie, ale jsou to ty další země na jihu, Kyrgyzstán a další země. Bylo to, jak víte, v Kazachstánu a podobně. Takže Rusko bude žádat, aby tento problém byl posouzen v souvislosti se závazky všech zemí účastnících se úmluvy o zákazu biologických zbraní. To je jako první věc. A za druhé říká, že zdvojnásobí či strojnásobí úsilí, aby přiměli Američany přestat blokovat ruský návrh předložený před 20 lety o nutnosti zřídit v rámci této úmluvy zvláštní ověřovací mechanismus pro všechny alarmující zprávy o tom, že tam venku jsou agenti, kteří mohou být využíváni k výrobě biologických zbraní. A že Spojené státy jsou proti tomuto mechanismu, protože by zajistil transparentnost těch biologických aktivit. Takže oni sami to nemají, ale jiné obvinují z toho, že jako něco dělají, nebo kdyby dělat chtěli a tak dál. Takže tolik teda k této zprávě. Já si vítám jenom pana kolegu, jestli už je připojen.
Je.
Ano.
Hezký večer.
Ano. Hezký večer všem.
Tak, abychom ho tam nenechávali jaksi trochu na hambě, jako by, to bych nerad. No a jinak dále bylo i vystoupení Igora Kirilova, což je tedy vedoucí ruských sil radiační, chemické, biologické ochrany, který řekl, že se domnívají jako Rusové, že na Ukrajině byly vytvářeny komponenty biologických zbraní. Takže to řekl jako rovnou. A že navíc, jaksi, že je tam prokazatelné přímé zapojení Pentagonu do financování vojenských biologických experimentů na Ukrajině, že k tomu mají prostě písemné důkazy. Tak, takže jinak to jenom takhle, aspoň ve stručnosti, pokud pan kolega k tomu něco bude mít. Tak
možná krátce, ono to patří částečně samozřejmě do zpráv ze Spojených států, ale nicméně i z Pentagonu už zaznělo potvrzení té skutečnosti, že oni financovali ty laboratoře zahraničí, a to z toho důvodu, že vlastně tedy americká jurisdikce v podstatě nepovoluje vlastně výzkum těchto patogenů přímo. Takže vlastně oni vymístili to, co nemohli doma dostatečným způsobem vlastně zkoumat, a představitelé Pentagonu se k tomuto vyjádřili a prostě už to potvrdili.
No ono je to nápadně podobné té praxi s covidem.
Tak.
Tam taky, že jo. Tam něco měli ve Ford Trick, že něco unikat, tak to potom vymístili ven, pač jim to doma zakázali, no tak to bylo ve Wuhanu, že jo. No, další velmi, velmi závažná zpráva, kterou se zabývají světové agentury, i když tedy jaksi s různým tónem a s různým úhlem pohledu, je byl projev Vladimíra Putina Klidu západu, aby se probudil a pochopil, že ty těžkosti nemá na svědomí Rusko a západní elity, které přivedly celou globalizaci k totální krizi a hned poté ji vedou tedy k totální válce s Ruskem. Vlastně poprvé otevřeně hovořil tedy proti sionistům nebo proti domu Sion. Když říkám proti sionistům, tak je prostě potřeba rozlišovat židy s malým a s velkým, že jo, takzvaně. A čili ten Světový židovský kongres zase je něco jiného, abychom se rozuměli. Čili to, kde on hovoří, tak má na mysli zejména Chazary a také proti jejich globálním bankám, které jsou vlastně podle vyjádření Putina používány jako zbraň a nástroj válečné agrese proti Rusku. S tím tedy, že upozorňuje nebo poukazuje na to Putin, že Západ pošlapal své vlastní hodnoty, zakazuje svobodu slova, schvaluje genocidu a dokonce vyzývá k vraždění Rusů. Takže ve středu 16. března večer ruské televizi tento projev byl. Já ho nechci tady asi tolik rozebírat, mohli bychom se možná ještě u něj krátkosti zastavit, to bych když teď nechal na pana kolegu, pokud bude k tomu mít chuť, jinak ty informace jsou poměrně četné. Vytýkal jsem také tomu, že vlastně z Ukrajiny, že vlastně používali na Ukrajinu jako nástroj proti Rusku, že teda vlastně z něj budovali jakési antirusko, že samozřejmě kromě těch biologických laboratoří, že teda vyhrožovali Ukrajinci tedy přípravou jaderného útoku, protože je potřeba vědět, že když se na Ukrajině jaderné zbraně za A vyráběly, to znamená, že tam zůstala nějaká dokumentace, za B, že oni mají vlastně k možnému použití aspoň teda špinavé bomby, takzvané špinavé bomby, nějaký materiál, který ještě zůstal právě v tom Černobylu. To jsou přesně ty takzvané boje o ten Černobyl, tam o tu elektrárnu a podobně. Tam jako je nesmysl, že by tam šlo o to, jestli tam někdo chce vypnout proud na Ukrajině nebo nechce, kdyby někdo chtěl vypnout proud, tak na to nadálku střelí raketu a zase říká, můžou sedět doma v kasárnách a točit mlenky, to je jako hloupost, čili tam šlo o tyto záležitosti. Takže on to tam rozebírá jako poměrně velmi detailně, rozebírá tam i některé další věci, a sice i to, že Rusko v současné době čili pátému pokusu v pořadí v historii o své obsazení a rozbití s cílem uchvátit zdroje západními elitami ze strany domu Sion. Já bych tady k tomu chtěl říct jenom maličkost. Samozřejmě, když hovoří o pátém pokusu, tak to byl Napoleon, byla to první světová válka, byla to druhá světová válka. A pak to byly teda ta 90. léta, kdy už teda v podstatě měli to Rusko téměř na lopatě a už se ho tam začínali jako porcovat. Už bylo vlastně to Rusko rozdělené do hromady drobnějších států. Poté, co vlastně Jelcin řekl těm jednotlivým guvernérům, ať si vemou pro sebe tolik suverenity, kolik unesou a tak dál a tak dál. To si ještě pamatujeme, ty 90. léta. Velmi nerád na to vzpomíná například Valery Pjakin a často o tom hovoří. Takže tolik teda z mé strany, já dám slovo panu kolegovi, pokud něco k tomu bude mít.
Jenom kratičce, ano, bylo zmíněno, že ty jaderné elektrárny, jak teda Černobyl, ten sarkofág v podstatě, a Záporožská, což je vlastně největší teda v podstatě na světě z hlediska výkonu, tak tyhle ty dvě elektrárny skutečně měly být použity z hlediska jaderného materiálu k výrobě špinavých bomb. A to byl přesně ten důvod, proč se vlastně tedy v administrativních centrech vlastně těchto elektráren, respektive v budovách, které nebyly přímo provozní, ale v podstatě byly v okolí, tak se tam nacházely právě síly těch ukronacistů, kteří vlastně teda měli tohleto mít na svědomí. Nicméně, jak už se prokázalo, tak pochopitelně i část Národní gardy ukrajinské si uvědomila, co to je prostě za problém, a víceméně s Rusy spolupracuje vlastně na ochraně těchto věcí, jak v Černobylu, tak v Záporoží. Takže to jsou, a myslím, že to už jsme říkali minule, takže ten problém, který tam v podstatě byl, tak ten byl mnohosáhle větší, než prostě, jak je většinou prezentováno v médiích, a vůbec se netýkal energetiky jako takové. To mohu potvrdit.
No, to je totiž to, že tam mnozí lidé se zbláznili a domnívají se, že když by něco takového bylo, takže to postihne jenom tu druhou stranu. To jako to ty lidé z té ukrajinské národní gardy aspoň mají rozum, protože vědí, že by je a třeba jejich rodiny, pokud tam někdy bydlí, takže by je to samozřejmě postihlo taky. Takže aspoň z toho někdo, že z toho má rozum teda, jo, protože tady jako se mi zdá, že teďka žijeme ve světě, kde mnozí rozum úplně potratili, ale hlavně oni nemají nějakým začal absentovat i půd sebezáchovy, a to už je zarážející. Pač půd sebezáchovy má každý zvíře, a tady jako ty lidé už ho nemají. Jo. Takže je to zvláštní, velmi zvláštní. No, on tam, Putin tam i se zabýval ještě snad dovětkem i jednou kategorií, a to jsou teda, to je ta domácí pátá kolona, která sice žije a vydělává velké peníze v Rusku, vydělává je tak, že jsou to různí podnikatelé, kterým kdysi v těch 90. letech jim velmi často i třeba americká ambasáda přidělovala tu či onu fabriku a podobně. Nicméně žijí nebo jejich rodiny žijí někde na západě, a oni jakože prostě dneska ten ruský národ, že vlastně prodávají. Takže oni hovoří jako o špíně, o zrádcích a tak dál, a že prostě potřeba s nimi naložit tak, jako když někomu vlečí moucha do úst, takže musí vyplivnout. Takže tady to se dopadne stejně. Takže tolik ještě teda na doplnění toho jeho projevu. Samozřejmě agenturám na západě se to nelíbilo, dokonce označují Putina kvůli tomu za fašistu, což jako teda asi nevědí, co je pojem fašista, ale to je tak jako detail. Je tam další zajímavá zpráva z Ruska, a já jsem čekal, kdy se to poprvé objeví. A sice, že Spojené státy musí vrátit Aljašku Rusku, hovoří se tam i o některých dalších věcech, to bych řekl, že už jsou možná extrémy, jako je veřejné oběšení některých těch pachatelů těch zločinů na té Ukrajině. Já si myslím, že i neveřejné nakládání tímto způsobem, že by bylo asi postačující, ale mám pocit, že tam zákon na to teďka nemají, že tam zákon smrti nemají, tyto vymoženosti mají Spojené státy jenom. Nebo také Spojené státy, oni nejenom, ale tady v Evropě to myslím není.
Pouze ale některé státy ze
některé Spojených státy, státy.
Řekněme, ano, Americké unie, ano, přesně tak.
A jinak pokud jdou tu Aljašku, no tak tam je to zajímavé, protože tam se jinak hovoří o tom, že teda Aljašku a Fort Ross v Kalifornii, že byly součástí Ruského impéria, tam pak, když je založena vlastně jako kolonie a osada nějaká a tak dál. A později se hovoří o tom, že to bylo prodáno, jenže ty problémy jsou tam dva. Jedny zprávy hovoří o tom, že ta Aljaška byla ne prodána, ale jenom pronajata na 100 let Americe za účelem těžby a lovu. A těch 100 let uplynulo. Neviděl jsem to tím, kde potvrzeno, jenom hovořím o tom, co kde jako jsem na toto téma zjistil. Ale druhá informace hovoří o tom, že ani ta cena, ať už tedy by to bylo za prodej nebo za pronájem, pokud by to někdo někomu prodal, tak to těžko může asi nárokovat zpátky, kdyby to bylo takhle. Ale ta druhá okolnost by k tomu mohla jako vést, protože údajně to nikdy nebylo zaplaceno. A teďka ty zprávy se liší. Jedna zpráva hovoří o tom, že z Ameriky vyjela loď s penězi nebo se zlatem a že se s tou potopila. Druhá zpráva hovoří o tom, že vyjeli, že peníze převzal nějaký, jméno už nevím, minister dopravy a ten, že si za to postavil někde soukromou železnici na Sibiři. A takové věci. Ale jisté jedno, že na to Spojené státy nemají kvitanci. Zná potvrzení o převzetí kupní ceny. Buď kupní nebo nájemní, to je jako otázka. To znamená, že zdá se, že ten nárok může být legální. To je jako důležité vidět. A myslím si, že nebude jediný, protože teď nechci jako odvádět moc, jak se ten hovor doširoka, ale uvědomíme si, že ruský cár poskytl podporu americkému prezidentovi v boji proti Rothschildům, když se chtěli zmocnit Fedu. A do zlatých zásob Fedu mu ruský cár dal 88%. Pak stejně tedy ten americký prezident, nakonec stejně ten Fed, když tam bylo málo poslanců, nebo málo poslanců před Vánoci, tak stejně nakonec ten Fed jim podepsal, takže s touhle soukromou organizaci. A ten Rothschild vlastně hospodaří a ty další chazaři hospodaří vlastně z 88%. Hospodařili s ruským zlatem. On už tam není samozřejmě, protože když pak tiskli ty peníze a ty peníze půjčovali Spojeným státům a ty Spojené státy na to platili, tak vlastně za ty úroky takhle tak dávno tedy z toho Fort Knoxu to zlato vytahali, takže tam žádné není. Oni už mají dávno jinde uložené a teď nastává doba, kdy to teda budou Rusové nepochybně vymáhat. Takže to je ještě, abyste věděli, ještě tady k tomu ke všemu teďka, co tam se jaksi kupí ve Spojených státech, tak ještě budou další problémy, takže tam bych to hodnotil tak, že se nad nimi stahují docela solidní temné mraky. No, protože nadejde doba, kdy se tyto věci, kdy bude prostě potřeba na tom světě udělat pořádek a to bude znamenat jako prostě mnohé. Takže takové ty doby, kdy vlastně my se k tomu ještě, když nám to vyjde času, jak se k tomu ještě dostaneme, tak kdy Američané žili, aniž to tušili, americkým způsobem života to oni tušili, ale žili jako rentiéři a vlastně vydělali na ně jiní, vys petrodolar a podobně, kdy tedy za vlastně ničím nekryté poukázky jim jiné státy platili zbožím, službami a tak dále, nebo jinou prostě kvalitní krytou měnou, no tak ty jsou pryč. A Američané budou muset vyhrnout rukávy a zase začít od začátku. Ten problém je v tom, že dneska oni mají průmysl z velké části vymístěný mimo, mají ho pryč a budou muset začít obnovovat. Teď je otázka, kdo ho bude obnovovat, z čeho ho bude obnovovat a tak dále, a tak dále. A hlavně tam k tomu musí být chuť, což za současného prezidenta toto jako nebude. Jo, takže tolik teda k této zprávě, podívejte se, kam jsme se dostali od Aljašky. Jak jsme se dostali daleko. Takže to je tato zpráva a já bych přišel dál, máme chvíli, a sice na informace ze Spojených států, tam zase jsou to informace seřazené do několika takových malých bločků. V tom prvním washingtonské rozhodnutí chránit ukrajinské nacisty. No, došlo k mimořádnému hlasování, bylo to plenární zasedání teda Valného shromáždění OSN a kde teda tam to bylo ohledně zprávy o odstranění rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a související nesnášenlivosti a ta obsahovala teda určité návrhy rezolucí a počtem hlasů 130 pro a 2 proti, to byla Ukrajina a Spojené státy, 49 se zdrželo hlasování, tak shromáždění poté přijalo návrh rezoluce, že tedy boj proti glorifikaci nacismu, neonacismu a dalším praktikám, které přispívají k přiživování současných forem rasismu, masová diskriminace, xenofobie a související nesnášenlivost. A To shromáždění svými podmínkami vyjádřilo hluboké znepokojení nad glorifikací nacistického hnutí neonacismu a bývalý členů organizace Waffen-SS, či zbraně SS, včetně stavění pomníků a památníků, pořádání veřejných demonstrací ve jménu oslavování nacistické minulosti, nacistického hnutí a neonacismu a prohlubování nebo pokusu prohlásit takové členy a ty, kteří bojovali proti hitlerovské koalici, kolaborovali s nacistickým hnutím a tak dále, páchali vážné zločiny a zločiny proti lidskosti za účastníky národně osvobozenských hnutí. To znamená, to je to, co dneska dělají třeba v Pobaltí a jinde. A divme se, nebo nedivme se, že mezi těmi 49, kteří se drží hlasování, byla bohužel i Česká republika. A to je potřeba vědět. To znamená, 130 bylo pro toto usnesení, kde to odsuzuje. Dva byli proti, to byla Ukrajina a Spojené státy, proč asi. Jo? A 49 se zdrželo, bohužel mezi tím i Česká republika. Jinak teda to shromáždění naléhalo na státy, by odstranili všechny formy rasové diskriminace, všemi vhodnými prostředky, včetně prostřednictví legislativy, a vyzvalo je, aby se zabývali novými vznikajícími hrozbami, které představuje nárůst těch teroristických útoků podněcovaných rasismem, xenofobií a jinými formami nesnášenlivosti. Tak teď si vemte, že my tady teďka další usnesení potom hovoří o tom, aby nedocházelo k bourání pomníků těm, kteří bojovali proti nacismu, proti fašismu a tak dál a tak dál. No a teď si vemte, že my je tady bouráme a stavíme právě těmto, stavíme pomníčky. Jo, takže se ani nedivme potom, že tedy jako cudně tedy se zdržujeme hlasování. U věcí, které v podstatě nám zachránily život, protože nebýt toho, tak tady dneska asi nejsme. Takže je jako velmi zvláštní, že na té Ukrajině tam došlo k té podpoře těch ukrajinských nacionalistických oddílů, které bojovaly právě po boku nacistů, a došlo k tomu až za těch posledních 8 let, vlastně po tom převratu, po tom Majdanu. Jo. Takže že předtím to bylo takové různorodé, ten stát byl různorodý, existoval v celku nějakým způsobem od roku 1991 do roku 2013, fakt to vzalo teda velký obrat. Jo. Takže tolik. A jsou tam samozřejmě pak ještě některé další věci, ale zůstaneme tady u tohle toho, ať to moc netříštíme. Dám slovo, jestli k tomu něco bude.
Jo, určitě ne k tomuto, ale poměrně důležité je vědět, že zdroje z Mar-a-Lago, což je vlastně rezidence Trumpa, informují poměrně pravidelně na několika amerických serverech o tom, že Trump je pravidelně informován Putinem o tom, jakým způsobem se vlastně celá ta záležitost na Ukrajině vyvíjí a proč, z jakých důvodů vlastně tedy Rusové postupují tak, jak postupují. Takže tady platí jedna věc, a sice ta, že od tohoto zdroje je patrné, že Trump za poslední dobu a poslední telefonáty vysloveně akceptuje plně to, co se vlastně tedy na té Ukrajině děje v současné době ze strany Ruské federace, a vyslovuje se v tom smyslu, že v podstatě nezbývá, než aby něco podobného se učinilo ve Spojených státech. Jinými slovy, ty cíle jsou vlastně naprosto stejné. Byly zmíněny dva základní cíle, které jsou naprosto klíčové z hlediska zájmu obou zemí, respektive obou státníků, a to je to, že nesmí v podstatě tedy se dále šířit nacismus a fašismus, což je v podstatě ideologická složka. A zajímavé, že Trump v tomto směru velice dobře vidí i otázku, no řekněme, takového toho trockistického komunismu. Takže to je ideologie. A druhá věc, která se týká těch věcných záležitostí, tak to jsou ta dvě témata, která se ve Spojených státech silně objevují. A to je otázka likvidace obchodu s dětmi a s orgány. Protože existuje globální vlastně, řekněme, seskupení subjektů, právě vyznavačů. V podstatě to všechno je spojeno s tou chazarskou mafií a s vyznavači vlastně tedy boha Bála, to znamená těch satanských kultů a podobných záležitostí, kdy fakticky dochází k tomu, že vlastně tedy po celém světě jsou tyhle ty kruhy disponující jak subjekty, které podstatě unášejí děti a zpravidla bez jakéhokoliv vlivu rodičů nebo tedy pěstounů na tuto skutečnost. Prostě vyhlídnou si ty nejlepší okamžiky, kdy prostě je to možné, a ty objemy těchto únosů, ty jsou nepředstavitelné. To prostě to jsou desetitisíce, možná ještě větší objemy v podstatě, které v současné době se ukazují jako doložené. Prosím vás, pěkně doložené. To znamená, je evidence o tom, které děti, kolik dětí jsou navraceny rodinám. A tohle je zásadní věc, která zajímá Trumpa. A druhá věc, která ho zajímá v této oblasti, je pochopitelně otázka toho podílu vlastně Deep Stateu na financování biologických vlastně zbraní, což je naprosto fatální záležitost. On si to uvědomuje taky. On na to vlastně tedy přišel ze strany covidových záležitostí a dostalo se mu informací právě v tomto smyslu i z jaksi domácích zdrojů, že ten problém je propojený, že i toto vlastně měla být biologická zbraň. Takže to je všechno, ale je to velice důležité. Jo? To znamená uvědomit si, že vlastně ti státníci a jsou náznaky, vzhledem opět k dalším telefonátům, které mají oba dva státníci s čínským prezidentem, se Sim, že ISI je informován v této věci. Jo? Proto právě Čína je velice zdrženlivá ve všech prohlášeních. Prostě nechce naplno v současné době rozmíchávat nějaké prostě spekulace a další záležitosti. Ale znamená to také to, že vlastně si a jeho ministr zahraničí v podstatě si velice dobře uvědomují, jaká je skutečná situace. To znamená, kdo vlastně tedy má na svědomí všechny ty nelidské vlastně tedy praktiky.
Já k tomu jenom malý takový dovětek, a sice mezi těmi dětmi, které se našly pod zemí na Ukrajině, tak jsou shodou okolností dokonce i děti ze Spojených států. Na to bude Trump určitě jak si slyšet, to jako určitě na to jako reaguje, to je jedna věc. Druhá věc je potřeba si uvědomit to, že ten Deep State, ta má jak na té Ukrajině, jak se ukazuje, jak pokladničku dneska, protože tam co vytáhl přes 100 miliard dolarů, tak tam, že Ukrajina svého času byla bohatým státem, byla jako i průmyslově rozvinutá a tak dál, měla zemědělství a podobně, tak tam má vlastně dílny, to jsou ty v tom podzemí, ty různé laboratoře, a to není jen na výrobu těch biologických látek, ale to je i na výrobu adrenochromu a podobných věcí, drog různých a tak. Takže tady je prostě potřeba si uvědomit, že vlastně boj Trumpa s Deep Statem se teď dočasně, se teďka vlastně přesunul na Ukrajinu. A teďka v něm vlastně v tom, že pokračuje tedy vlastně teďka Putin na té Ukrajině, a Trumpa to ještě doma bude čekat, protože doma bude čekat zřejmě občanská válka. Jo? On se tomu snaží vyhnout, ale jestli se to úplně nejde do toho jako úplně jako hned od začátku po hlavě, protože se tomu snaží, jak říkám, vyhnout, ale myslím si, že to asi úplně nepůjde, protože víte, když ta druhá strana jako nechce slyšet žádný seberozumější argument, ona se nechce domluvit. Oni chtějí válčit prostě. O tom hovoří nakonec i v dalším příspěvku Ron Paul, což je bývalý kandidát, senátor a bývalý dvojnásobný kandidát na funkci prezidenta ve Spojených státech, který říká, že i když teda ta ruská akce na té Ukrajině, že už vlastně je třetím týdnem, takže existuje jenom nepatrné naděje, že jednání mezi oběma stranami mohou brzy vést nějakým příměří, a že s těmi pronikavými válečnými štvanicemi ve Washingtonu, že se zdá, že by to americká vláda nerada viděla, ta stávající, že ona chce dál válčit, jo? A že v podstatě, že se zdá, že kongres a americká administrativa, že jsou odhodlány zatáhnout Spojené státy do války s Ruskem o Ukrajinu, že tedy tam zmínil také to senátora Lindsey Grahama, který otevřeně vyzývá k tomu, aby někdo zabil ruského prezidenta a podobné věci, že tedy mnozí v americké sněmovně požadovali, aby administrativa zřídila tu bezletovou zónu nad Ukrajinou, což znamená válku, ale tentokrát válku, kde to bude padat u nich doma, to zatím na to oni nejsou zvyklí ve Spojených státech. A on říká, jestli jsou šílený. Říká, jsou šílený, nebo co? Bezletová zóna znamená, že zničíte cokoliv a vše, co může zabránit totální letecké dominanci USA. A to znamená útok na ruské raketové protivzdušné systémy v Rusku, jinými slovy třetí světovou válku. No, to jako určitě ano, protože dneska ty Rusové mají takové zbraně, že prostě toto jako nepřipustí, že jo. Takže by to bylo skutečně, by to tímto nutně muselo končit. Je dobře, že to někteří lidé vidí, ale bohužel jako nevidí to ty, kteří by to měli vidět především. A on jako říká, že to, co se děje na Ukrajině, takže vysledovat až k té Obamově administrativě a že úředníci ministerstva zahraničí, jako je Viktorie Nulandová a Antony Blinken, tak naplánovali provedli svržení ukrajinské vlády v roce 2014. To, že teda Ameriku Spojené státy nasměrovalo na cestu ke konfliktu a poté, co po převratu začala ta americká vláda vyžadovat tedy to členství potom v NATO pro Ukrajinu. A říká, a dneska tito lidé jsou tam zase, jsou v těch funkcích zase, vrátili se tam a vrátili se ještě do vyšších pozic za prezidenta Bidena a pokračovali teda prosazování té ukrajinské agendy. Říká, a takže Pentagon nakonec zakročil, zastavil mimořádně vysoce riskantní krok a říká, dneska to je jako velmi zvláštní, kdy ministerstvo zahraničí americké se snaží dostat Spojené státy do války, zatímco Pentagon jako ministerstvo obrany nebo války to je, se snaží udržet Ameriku mimo válku. Říká, teď je to úplně v obráceně, než by to mělo být a je to úplně ironie, jo. A říká, je to hrozný, ale vypadá to, že Bidenova administrativa, že má v úmyslu bojovat s Ruskem až do posledního Ukrajince. A říká, a to je velmi zajímavý závěr, jediným řešením pro USA je odejít. Ať se Rusové s Ukrajinci dohodnou. To znamená žádné NATO pro Ukrajinu a žádné americké rakety na hranicích Ruska. No a co? Ukončete válku a potom ukončete NATO. Takže tím končí bývalý kongresmen a dokonce třikrát kandidoval na post amerického prezidenta jako kandidát libertariánské strany. A potom jako kandidát za republikánskou stranu později. Takže tolik teda k této zprávě, no. Tak jako...
Jenom kratičkou souvislost, která možná málo koho napadla, ale ono to časově velice dobře souvisí. V momentě, kdy se objevily zprávy o tom, co prohlásil teda Lindsey Graham, o tom, že vlastně navádí podstatě k odstranění vlastně Putina, tak najednou začaly lítat kinžály. To znamená v podstatě hyperzvukové, že jo, prostě teda jako střely, kterými Ruská federace disponuje. To je úplně elegantní ukázka toho, že jenom tupec, naprostý tupec nemůže vidět na úrovni prostě teda příslušné teda administrativy vládní a diplomacie, že toto je jasné slovo, které říká, zkuste to. A nebude to lítat na jednotlivé prostě tedy sklady zbraní a v podstatě dalších vojenských vlastně tedy vojenského materiálu na Ukrajině, ale poletí to na vás. Jo, to znamená, že prostě to jsou přesně ty konkrétní souvislosti, které ukazují na to, jak to nikomu vůbec nedochází na úrovni řízení státu. Samozřejmě tedy ve Spojených státech současné tedy Bidenovské administrativy. Mimochodem Biden, to je loutka, takže jako prostě to není žádný prezident a prostě, když si vzpomenu na to, jak to komentuje Pjakin, tak samozřejmě je to klasický prezident.
Toť vše. Čas nám pokročil, ještě tady máme jeden možná zajímavý článek, který bychom ještě možná mohli, protože on má větší souvislosti. Ten článek hovoří o tom, že Západ páchá ekonomickou sebevraždu a že tvrdé sankce proti Rusku, že zničí tedy i ten Západ. A řeči tady o tom, že když se podíváme jako na propojení souvislosti a ukážeme si, proč teda ty tvrdé sankce proti Rusku ve skutečnosti spustily celou sérii událostí, které budou nakonec znamenat kolaps dolaru Ameriky a pravděpodobně celého Západu, tak jako známe. A říká se v tom článku, že abychom pochopili, proč je dolar odsouzen k zániku, takže nejdříve musíme pochopit funkci amerického dolaru jako světové rezervní měny, která dominuje světovém obchodu již více než 75 let. Já jsem tady před chvilkou naznačoval, ale pro jistotu to jenom v krátkosti proběhnu ještě jednou. kdy vlastně ten status amerického dolaru jako rezervní měny umožnil Spojeným státům tisknout spoustu bezcenných peněz a měnit je za fyzické zboží nebo suroviny z jiných zemí, ani by za to poskytli jinou protihodnotu než samotné zelené bankovky, zelené papírky, za kterými žádná hodnota není. A to ještě ty zelené papírky jim tiskne Fed a americká vláda si je vlastně od něj půjčuje na úrok. Jo? A za teda ty papírky ona získává vlastně zboží, služby a případně suroviny. Takže americká vláda na to přesto vydělávala, Fed na tom a ti, co stáli za Fedem, Rothschildové další jednoznačně vydělávala. No a platili to všechno ti ostatní, ty další země, no a jim se to logicky nelíbilo. Jo, navíc jako situace, kdy teda vlastně může jedna strana prakticky padělat, nebo chcete tisknout neomezené množství ničí nekrytých peněz, jo, a pak je globálně utrácet, no tak jako samozřejmě to je velmi, velmi pro ně výhodné. Na tu druhou stranu, pro tu druhou stranu nikoli, samozřejmě ty, kteří to platí. Jo, takže tam je to jako horší, zhoršuje to potom tuto situaci ještě dál, potom vytváření těch finančních derivátů a potom ještě kvantitativní uvolňování, když se potom během pandemie takzvané, tak se ještě pak tiskly hory dalších peněz a ono se tiskly už při tom prvním náznaku té krize v roce 2008. Lehman Brothers a tak dále, budete se pamatovat. Takže říká autoři článku, že teď je zapotřebí ještě jedna krizová událost, takzvaná černá labuť, nebo černé labutě, a to, že vlastně spustí teda celý proces a vlastně zhroucení tedy se toho domina jakéhosi ekonomického jako dovnitř, čili hovoří se o implozi. A on jako ten autor, já vám ho hned uvedu, toho autora. Ten autor, momentíček, je Mike Adams a je to vydavatel Natural News, Američan, tak jako hovoří o tom, že vlastně padli teď do pasti tedy vlastně Putina tím, že teda teďka jdou na to, že ho budou sankcionovat a tak dál. Já bych ani neřekl, že padli do pasti Putina, oni padli do pasti vlastní hlouposti a vlastní arogance. A teďka tady v této souvislosti on říká, tady tyto důvody. Za prvé, odříznutí ruských bank od systému SWIFT poškodí západní banky a instituce mnohem více než Rusko, protože západní banky dostávají zpátky úvěru od ruských dlužníků a ty dneska nemají možnost, jak své půjčky splácet a oni to v rublech jako to nechtějí brát, zrovna ten západ. My se pak tím necím časem dostaneme nepochybně v krátkosti. Za druhé, mnoho evropských společností dováží z Ruska velké množství zboží, včetně pšenice, surovin, technologií. A nyní, když nebude možné posílat platby ruským dodavatelům, tak bude samozřejmě ten vývoz zastaven, což způsobí obrovské hospodářské škody společnostem ve Spojeném království, Německu, Španělsku a na Slovensku, tady zmiňují. Zajímavé. A z toho potom vyplynou nedostatky v dodavatelských řetězcích a ty se budou časem prohlubovat. Říká, dále připomínají ruský vývoz umělých hnojiv, ropy nebo plynu. Tam zase budou potom problémy samozřejmě s úrodou, když nebudou hnojiva a tak dál. A hovoří se o tom, že ty společnosti mají úvěry a ty dluží evropským bankám a když pak zase nebudou, pokud by dostali ty společnosti tak daleko, že by krachovaly, no tak jako budou krachovat samozřejmě pak i ty banky. Takže černá labuť může, jako ta mimořádná událost, může přiletět dříve, než si kdo myslí. A jinak jako je zajímavé, že společnost SWIFT varovala celý svět vlastně tímto, aby přestal používat SWIFT, protože vlastně z politických důvodů mohou být kdykoliv odstříženi. Já k tomu SWIFTu potom jako ještě pár slov řeknu. Takže chcete-li závěr, chcete-li bezpečně obchodovat na globální úrovni, nepoužívejte SWIFT ani dolar. Jinak může být vaše země, banka, firma kdykoliv odříznuta jen proto, že máte jiný názor než západní režimy. Takže dneska je vidět už masový odliv klientů, kteří se snaží zbavit závislosti na systému SWIFT a také i dokonce dolaru jako takového. Takže někteří přichází na kryptoměny a jiní, tam se to rysuje zřejmě na yuan a tak dál. Otázka je, co bude, až se dolar zhroutí, no tak tam jako ten autor americký předpokládá, že Západ se ponoří do stavu bezpráví, chaosu, zkázy, že většina obchodních transakcí nebude fungovat, což povede k okamžitému zastavení dodávek všeho potravin, pohonných hmot, náhradních dílů, vozidel, traktorů a tak dál. Já bych tady takovým skeptikem nebyl, Protože jednak, aby tomu tak nebylo, tak vy víte, že před časem, když jednali na té Antarktidě s tou Lagardovou a tak dále, tak se snažili, aby ten přechod na nový systém, protože se má přijít na nový systém, o tom tady ten autor, ten Mike Adams, bohužel nemluví, asi o tom neví, tak šlo o to, aby to bylo pokud možno bezporuchové, plynulé. To je jedna věc. A pokud je o ten SWIFT, já nevím prostě, proč z toho dělá dneska někdo nějakou velkou show, protože stejně všichni budou a už přechází na kvantový počítač, to znamená, že SWIFT stejně nebudou potřebovat. Jo? Takže to je všechno takové jako... Je to takové jako hodně nafouklé, bohužel ne všichni vědí o tom, že existuje nějaký nový světový finanční systém a na jeho podporu GESARA a tak dále a tak dále. Já bych teďka přidal slovo, abych nemluvil jenom já.
Jenom kratičce, abychom to nenatahovali, ale jednoznačně to je úplně klasický příklad, jak se někdo může střelit do vlastní nohy v momentě, kdy teda sankcionuje Ruskou federaci v úvozovkách tím, že ji odstřihuje teda od SWIFTu. Samozřejmě nebýt u SWIFTu v současné době opravdu jako nezbytnost téměř. Právě proto, že vlastně se přechází nejenom na... Takhle, tady bych chtěl upozornit, že v tomto jako docela dobře preventivně zareagovali Číňané, protože oni si vytvořili vlastně svůj vlastní platební systém mimo SWIFT a obchodují s ním v podstatě, nebo jeho prostřednictvím obchodují v podstatě v rámci svého regionu. Takže není problém téměř i hned přejít vlastně na tento systém. Ale jak bylo správně řečeno, je to pouze přechodná fáze a samozřejmě přechod na kvantový finanční systém, tohle to řeší zcela jednoznačně. Ještě bych tady zmínil jednu věc, která je zajímavá, objevuje se zejména na serveru Zero Hedge ve Spojených státech, která tenhle server připomíná funkci jedné kryptoměny a to je Ripple. Ripple je zajímavá kryptoměna, protože jak se mi to tak jeví jako člověku, který tedy analyzuje vlastně ten globální finanční systém, tak se mi to jeví tak, že Ripple může být určité zprostředkování, určitým přechodem právě na ten kvantový počítač. A mám za to, že právě o Ripple se zajímají všichni ti, kteří kvantové počítače tady u nás na Zemi zatím produkují a chtějí testovat. Testování ovšem probíhá za poněkud jaksi chudých kubitových tedy toků. Takže to není ta cesta, kterou by celá ta věc se měla ubírat, ale je zcela zřejmé, že Ripple se může stát v podstatě jakýmsi předobrazem něčeho, co se bude testovat na úrovni kvantového finančního systému. Takže to je jenom připomínka, že o Ripple se moc nemluví, většinou všichni Bitcoin a podobné věci, ale právě Ripple je trošku zvláštní. Prostě nezapadá do toho schématu kryptoměn, které se za těch posledních 10 let objevily. Takže tolik k upřesnění těchto záležitostí.
Tak protože nám čas postoupil, tak pojďme tu zprávy pro dnešek uzavřít, touto zprávou, kterou jsme dneska právě dokončili, a pojďme dobře. Na tematické okénko, a to znamená, tedy budeme pokračovat tedy v tom programu pro občany České republiky, konkrétně teda tím bodem 16 v rámci teda té tuzemské agendy, a ten hovoří o návrhu obnovit úplnou zemědělskou potravinovou soběstačnost státu. A to za a podporou obnovy zemědělské rostlinné živočišné výroby, včetně vlastní dotační politiky státu, za b obnovou českého zpracovatelského průmyslu, za c podporou vybudování české maloobchodní sítě a za d obnovení kontroly českých hygienických a kvalitativních norem potravin. Tak, takže já bych teďka přidal zase slovo, abych nemluvil jenom já, a pak já k tomu nějaké věci ještě určitě jako budu moct dodat.
Tak, já se teďka jenom hledám, to byl bod, který...
16.
Jo, 16, jasně.
Tuzemská, ano.
Jo, určitě. Takže se jenom srovnám, protože to tady mám trošku rozházené, takže... To je ten můj problém. Tak
já, když tak, jestli to tak jako na začátku, než to tak pár slov řeknu,
jo.
Podívejte se jenom asi tři věty. Tady jsou různé snahy, jak teda tady obnovit naši potravinovou soběstačnost, a jsou tací kteří jako si domnívají, že stačí, když tady v obchodech nadiktují, kolik tam má být procent jakých potravin, samozřejmě kolik našich a tak dále, samozřejmě tak to nefunguje. Proč? Jednak proto, protože naši zemědělci budou potřebovat podporu a budou potřebovat i do jisté míry ochranu před dumpingovými cenami zvenku, to je první věc. Druhá záležitost, nemáme zpracovatelský průmysl. To znamená, někdo dá, řekně nějaké maso na jatka, ta jatka jsou v majetku někoho jiného a my nevíme, jestli to maso od našich zemědělců nepůjde do zahraničí, místo toho tady pod hlavičkou českého masa nepůjde do prodeje nějaký s prominutím sajret, Bůh ví odkud. To jako nemáme žádnou jistotu. Nemáme jistotu ani v cenách a ani dokonce v těch dalších věcech, pokud tam zase nezavedeme hygienické kvalitativní normy a podobně. A samozřejmě důležitá je i ta česká malobchodní síť, protože pokud tam budou zahraniční sítě, tak si to není o tom, že musíme všechny zahraniční sítě vymítit, o tom to není, ale měla by česká malobchodní síť, kde by byla zaprvé jistota, že budou české potraviny, že teda budou řádně zkontrolovány a že teda budou na nějaké odpovídající úrovni. A to jak cenové, tak i hlediska kvality a podobně, čerstvosti a podobně. A já si myslím, že potom může skutečně, když tomu zajistíme srovnatelné podmínky, takže potom může mít taková síť a takové prodeje úspěch. Čistě jenom administrativně někde něco stanovit nemůže fungovat a nebude to fungovat. Tady bude ale velká potřeba, velké podpory ze strany státu a obnovení znova potom klasické dotační politiky, protože i my jsme dříve mývali ještě za minulé režimu také samozřejmě dotační politiku, ono se to moc neví, v zemědělství, jmenovalo se to diferenciální renta 1, diferenciální renta 2, jo, to je jenom takhle jako prostě, jenom jako vstupní informace. Tak prosím.
Já bych tady na to navázal tím, že zaprvé nejsme úplně tedy bez zubí a bez, řekněme, určitých zachovalých strukturních prvků. U nás máme určitý řetězec, každý na vesnici většinou zná Coop. A Coop je v podstatě tedy družstevní vlastně tedy platforma takového maloobchodního systému, která ovšem doposud bohužel prostě trpí tím, že je zahraničním řetězcům dovoleno to, co tomuto družstvu dovoleno není. A nebo respektive, že nejsou tedy ty stejné podmínky, jakým způsobem vlastně tedy třeba dotlačit dodavatele k téměř vlastně beziskovému vlastně dodávání svých produktů, na což se upozorňuje prostě řadu let, kdy ty řetězce v podstatě tedy systematicky vlastně tedy tlačily na minimální vlastně nákupní ceny a to je samozřejmě pro ty výrobce téměř likvidační. A tohle to právě souvisí s tím, že my tady máme tedy něco, na čem se dá stavět, máme tedy i určitý řetězec, který by se dal rozšířit a podpořit, ale ten základní problém je v oblasti legislativy v této oblasti. To znamená, tady je potřeba zcela změnit vlastně kompletní právní úpravu těchto záležitostí a zrovnoprávnit jednotlivé subjekty, které na tom maloobchodním trhu v podobě prodejců vlastně zejména potravin působí. A to je přesně to, co souvisí s celkovou vlastně tedy právní reformou nebo reformou právního systému. Takže tady zase je vidět ta souvislost, že prostě nelze pouze vyzobnout si nějaký prostě potenciální třeba subjekt, který lze podporovat v podobě třeba toho Coopu a začít ho podporovat, ale je potřeba proto vytvořit nejprve podmínky a ty podmínky je potřeba nastavit tak, aby právě tento subjekt nebyl vlastně v horším postavení než zahraniční subjekty. A to je přesně to, k čemu vlastně směřuje právě v tomto programu požadavek nezávislosti, suverenity a podobné věci. Tak, ještě bych zmínil jednu věc. Ty české hygienické a kvalitativní normy obecně nejsou špatné. Ukazuje se, že i v současné době dokonce existují v podstatě ještě stále používané normy, které jsou mnohem náročnější než vlastně většina evropských norem. A to je přesně to, co ukazuje na tu degradaci vlastně kvality, zejména na západě, kdy se vlastně vůbec nehledí na to, jaké standardy pro kvalitu vlastně by se měly vytvářet, navzdory všem ISO normám a podobným záležitostem. Ale ve skutečnosti dochází k tomu, že právě ten problém je takový, že se buď tyto normy obcházejí, nekontrolují se, nejsou předmětem prostě tedy dodržování. No prostě ziskový motiv je ten, který velí každému, kdo v té oblasti působí. Takže zemědělství vyžaduje dvě věci. Za prvé, podívat se na celkovou zemědělskou produkci z hlediska toho, co tady bylo naznačeno v podobě o něch historických zemědělských rent, protože ty zohledňovaly právě jaksi produkční vlastnosti půd. A ty produkční vlastnosti půd u nás opět doznaly za tu dobu nějakého vývoje, spíše zhoršení, protože pochopitelně eroze půdy a další záležitosti, obdělávání půdy těžkou mechanizací, která vlastně tedy neumožňuje vsakování následné potom jako dešťových srážek do té půdy. Pěstování takových plodin, jako je kukuřice, která je vysloveně prostě proerozní, to znamená, to se můžou dovolit Maďaři, kteří tam mají prostě rovinu a ta voda jim tam zůstane tak či tak, ale ne my, kteří máme zvlněnou krajinu. Takže z tohohle hlediska je to nesmysl. A je tady celá řada dalších věcí, které v té zemědělské oblasti ještě je třeba prostě náležitě tedy zanalyzovat a na tomto základě vystavět právě rozumnou míru samostatnosti a soběstačnosti. Tady bych tomu jenom k té úplné soběstačnosti řekl následující. To je za současného stavu věcí. Jo, ten požadavek úplné samostatnosti. V momentě, kdy se tady zase vytvoří nějaké společenství konfederované či nějaké jiné zemí, které v podstatě mají stejné cíle v tomto, z tohoto hlediska, tak potom není problém samozřejmě tady zase na bázi dělby práce si doplňovat to, co skutečně tady, jak si bychom produkovali s příliš vysokými náklady, protože proto nemáme vhodné podmínky. Takže to je pár poznámek vlastně k celé té záležitosti, jinak já nejsem zemědělský odborník a nechci se do této polohy prostě nějak ponořit, takže nechtěl bych to dále rozvíjet.
Já k tomu jenom snad pár slov, jinak když už jsme tady taky, ne v souvislosti s tím programem, ale jinak jsme tady také odborníka na zemědělství měli, když bude potřeba, tak jako dalšího přizveme, to mi problém neviděl, ale jenom pro posluchače několik věcí. Podívejte, dokud budeme v Evropské unii, tak nám řeknou, no tak jako tady, že byste doma něco dotovali, jako si tady vlastně to, no to není standardní, to je v rozporu s podmínkami EU a to musíte to dělat jako všichni ostatní a podle podmínek EU. Výborně, dobrý. Jenže už nikdo, když řekne A, musí říct B a zapomíná říct, že ještě blahé paměti ministr zemědělství Lux, když tehdy přijel z Bruselu z jednání ohledně dotací do zemědělství, tak přišel s nadšením, že nám tam vybojoval 25% toho, co dostávají například zemědělci na západě. To znamená, že samozřejmě, že ty obchodní řetězce, že tlačí na všechny zemědělce to získat ceny. Ale ono, i když budou všichni zemědělci za to dostávat stejně nízkou, mizernou cenu, tak ale ty zemědělci za tu svoji činnost budou na tom západě dostávat o 3/4 více, než dostane, či o 75% více na těch dotacích, než dostane zemědělec tady. A to je ten základní problém. A dokud prostě my budeme v Evropské unii, tak tohle tu nevyřešíme, protože víceméně naše postavení od začátku bylo plánované jako postavení kolonie. A z toho to také další věci vyplývají. To znamená, pokud tyto věci máme jako řešit a máme řešit jako opravdu tak, aby to fungovalo, tak to nikdy nemůžeme řešit v rámci EU. To je prostě potřeba si jednoznačně říct. A když to nebudeme řešit v rámci EU, to znamená, nebudeme dostat žádný dotace z našich peněz zase zpátky tedy jako pro zemědělství. Budeme si to dotovat sami doma, my k tomu žádný Brusel nepotřebujeme. Navíc ten stát potom si bude, tak jako to bylo v té diferenciální rentě 2, tak on tam měl vlastně i udělat nástroj, aby on v podstatě mohl ty zemědělce zainteresovat na tom, aby pěstovali v rámci možností samozřejmě, jo, aby těch klimatických a půdních, tak aby tam pěstovali to, co ten stát potřebuje. A on jim to dotoval. Dneska, když se budete bavit se zemědělci, tak vám řekl, no já bych tady pěstoval, já nevím, obilí nebo to. No ale když já za řepku dostanu více jak ještě jednou tolik, tak já tady dám řepku, že jo. Jo? A to je právě ten základ, to je právě ten základ těch problémů. To znamená, dokud budeme tady v tomto systému, tak se z toho v životě nemůžeme vymanit, protože ten systém je nastaven proti nám. A může říkat, kdo chce, co chce, tak na příkladě konkrétních čísel, tak to uvidí. A těch 25% opravdu platí. To znamená, že ty zemědělci, když nechce zkrachovat ten zemědělec, tak musí dělat tedy to, k čemu vlastně on je, řekl bych, ekonomicky motivován. Protože jinak on to nevydrží. Protože on bere o 75% nižší dotace, než berou ty zemědělci na západě, ale ty supermarkety a tady tyhle ty výrobky od něj ty výrobky, nebo říkaj, i ten zpracovatelský průmysl, který také není náš, a i kdyby byl náš, tak to žádní lidumilové nebudou, že by to oni jako stanovali ze svého, ani nemají z čeho, no tak bude pod tlakem, čili on bude pod tlakem konkurenčních cen, ale výchozí podmínky on má o 75% horší. A tam je ten základ. Jo? Takže ano, dá se to dělat, ale nedá se to dělat v rámci EU, tak jako spousta jiných věcí. To je první věc, to je první závěr. A druhý závěr je ten, že pak si teda budeme skutečně zase dělat to, co si potřebujeme tady dělat, a ten stát k tomu bude tedy ty zemědělce také do jisté míry motivovat. To znamená, že budou pěstovat tedy i velmi často to, co tedy ten stát prostě potřebuje, aby tady bylo, aby to nemusel třeba, já nevím, za devizi a tak dále, jak se říkávalo, to dovážet zvenku. Tak to se zaplatí si to doma, bude motivovat ty zemědělce doma. Ale někdo to zaplatit musí a je to pořád lepší, protože ta motivace bude v korunách, nemusí to být ve volné měně a tak dále, že? To jsou klasické věci, které byly, a budeme se k tomu muset vrátit. A prostě pokud tady budou nějaké dumpingové ceny ze strany těch zahraničních zemědělců, a oni jsou, protože já jsem tady nedávno říkal v pořadu, když někdo chce pomoct například v Africe zemědělství, tam mají dobré zemědělství, jenže nejsou schopni konkurovat dumpingovým cenám Evropské unie, která to tam zaváží zbožím. Já jsem tady vyprávěl svého času, když jsem byl v Argentině v 79. roce, a Argentina tam prostě pluli řekou sklizně jablek, sklizně rajčat a tak dál. Proč? No protože je dováželi dotovaný z Evropské unie jedno zboží, jedny výrobky ze Španělska, druhé z Itálie. A bude to za takový ceny, že jejich zemědělci argentinští se nemohli vůbec chytit. A uneslo to všechno, dopravu, všechno, a pořád to bylo lacinější. Tak si vemte, za jak dopingový ceny to tam šlo prostě. A takhle se to nedá dělat. To znamená, že ty státy musí tomu potom postavit skutečně nějaké celní bariéry a pak podle toho to řešit. A to samý dneska, když chtěl Trump postavit Ameriku, zase by byla great again, že zase velká, no tak musel tam postupovat stejným způsobem, protože mu nic jiného nezbylo. Či tam je to i otázka nějakého ochranářství místního trhu. A to není otázka jenom zemědělství. To bychom se dostali jako na další výrobky. Ale pojďme dál. Dalším bodem je podpora regionálního rozvoje venkova obecně, obnovou průmyslu, podporou při vybudování regionálního financování, podporou bytové výstavby a občanské vybavenosti.
No. Tak tady si k tomu dovolíme několik úvodních poznámek. Myslím si, že tento bod, ten tady je celkem předmětem obecné známosti z jednoho prostého důvodu. Tohleto téma je poměrně i citováno současnou politikou Evropské unie a je to taková to lákadlo a ten do jisté míry prostě i možná určitý úplatek v tom smyslu, že se právě regionální rozvoj podporuje. Ono to není náhodou, protože podporou regionálního rozvoje si Evropská unie víceméně představuje to, nebo její tedy jaksi vedení, to, že zaniknou národní státy a v podstatě zůstanou pouze regiony. A ty regiony budou nějakým způsobem vzájemně spolupracovat. To je samozřejmě naprosto fatálně chybná představa. Nicméně, jak jsem tady několikrát již říkal, nelze vylévat vaničku s dítětem a právě tenhle ten regionální rozvoj prostě má něco do sebe v situaci, kdy to dělá ten, který ty regiony dobře zná, to znamená ten, který spravuje celou zemi, celý stát. Nikoliv někdo, kdo tamhle sedí prostě v úřadovně bruselské či lucemburské a prostě řeší ty věci jaksi od stolu z velké vzdálenosti. A hlavně na bázi nějakého průměrování. Takže tady se jedná o to, že obnova průmyslu pochopitelně je jedna z věcí, která je zajímavá, protože není příliš citována. Co to vlastně je za průmysl? Ten průmysl na úrovni regionů znamená jednu věc. Nemůže to být průmysl strategický, protože pochopitelně strategický průmysl je třeba řídit centrálně, státem. A to je přesně to, co jsme vlastně říkali v minulých pořadech, protože pochopitelně strategické věci nemůžou se ponechat na iniciativě vlastně v rámci daného regionu. Naopak na té regionální aktivitě je možné ponechat všechny ostatní činnosti, které přísluší vlastně především tomu, že výstupy z průmyslové činnosti jak si naplňují vlastně tedy potřeby zejména toho regionu, ale nejenom toho regionu. To znamená, jsou vlastně přímým zájmem vlastně toho regionu. Jo, to je prostě to, co je z hlediska motivace to podstatné a je pochopitelné, že to nebude žádný těžký průmysl, protože z tohohle jaksi by nevyplývala jediná věc. V současné době nemáme žádné podmínky pro to, abychom obnovovali těžký průmysl zpřed roku 1989. Prostě na to nejsou podmínky. V současné době vidíme ty obrovské energetické tlaky v oblasti elektrické energie, v oblasti tepelné energie, zdrojů samozřejmě, další věci, paliva, jo, takže vidíme tady prostě celou řadu věcí, které i kdyby prostě se tady Západ nerozhádal prostě s Ruskou federací, tak víceméně by ten problém tady existoval taky latentně. A tady si musíme uvědomit jednu věc, že musíme vlastně přecházet na vysoce energeticky efektivní průmysl. A to je to, co má zásadní, dokonce paradigmatický vlastně charakter, to znamená, to úplně mění vlastně podobu, obraz toho, v jaké podobě vlastně se ten budoucí vlastně regionální průmysl bude vytvářet. Dokonce se dá říci, že ten regionální průmysl může představovat určité, řekněme, regionální segmenty něčeho, co prostě přerůstá ten region a stává se vlastně celostátním. To znamená, jsou to ty drobné vlastně tedy, nebo z hlediska celostátního drobné průmyslové podniky, které ovšem tedy naplňují vlastně systémově komplexní nabídku pro danou zemi v rámci soběstačnosti. To je primární záležitost. No a pochopitelně, pokud zdroje stačí a pokud prostě jsou jaksi dostatečné z hlediska prostě rozšiřování té produkce, no tak potom vůbec není žádný problém nabízet přebytečnou vlastně tedy průmyslovou produkci tohoto typu i do zahraničí. A to si pište, že takováto energeticky efektivní produkce bude levná a velice žádaná. Jo, z tohoto důvodu. Trošku záměrně opomíním druhý aspekt, který u toho průmyslu je klíčový, a to jsou materiály, to znamená suroviny. Otázka materiálu a surovin souvisí výrazně s jejich zásobou z hlediska přírodních zdrojů, to znamená, tady musíme zase pracovat s tím, že ne všechny materiály jsou jaksi obnovitelné, řada z nich je neobnovitelných, ty zdroje jsou prostě konečné, historicky nějakým způsobem vytvořené. Ale tady opět chci připomenout, že mezi takové zdroje nepatří ropa, nebo minimálně ropa tedy na území Ruské federace, protože tam jsou ropné zdroje vytvářeny bakteriálně a jsou v podstatě nevyčerpatelné z tohoto hlediska. Takže tady jenom bych rád, aby prostě celá tahle záležitost u toho regionálního rozvoje se neviděla tak, že prostě jenom vykopeme vlastně ty staré známé průmyslové podniky, které jsme v regionech měli. Podívejte se, i dneska v těch regionech se produkuje celá řada věcí. Jsou tam nabytkářské firmy, závislé samozřejmě na pilách. To znamená, pily produkují vlastně dřevo pro nábytkářské firmy. Jo, to znamená, je to zase klasický řetězec nějakého produkčního charakteru a vidíme tady to, že ty podmínky, které jsou dneska, tak vlastně nedovolují dostatečně, v dostatečné míře rozumný vlastně rozvoj celé této záležitosti. Vidíme další fenomén a sice ten, že naše lesní hospodářství nám třeba nedává dostatek dřeva pro tento účel a pokud nám ho dává, tak je to vlastně podřadné, naprosto nepoužitelné takzvané kůrovcové dřevo, což je dřevo prostě, ze kterého se nedá dělat téměř nic s výjimkou snad stavebního vlastně řeziva. Takže tohleto je věc, která se samozřejmě zase odborně bude muset dávat dohromady komplexní, na bázi komplexní analýzy a regionální financování, které by vlastně mělo zajišťovat to, aby se celý tento segment vlastně vyvíjel, tak to regionální financování opět tady naráží na věc, kterou jsme už tady zmiňovali, a sice to, že to lze obnovit, to znamená, lze se vrátit k některým lokálním vlastně finančním institucím podobě třeba kampeliček a podobných záležitostí, protože právě ta družstevní forma, ta má jednu obrovskou výhodu. Ta má výhodu, že v tom daném regionu nebo dokonce v tom daném místě, v tom té obci, představuje vlastně přirozený vlastně tedy prvek fungování tedy toho, té obce. Jo, to znamená, je to něco, co se tam vytváří tehdy, jestliže prostě celá země, celý stát neposkytuje dostatečné podmínky pro financování v této záležitosti. A já si dokážu představit to, že skutečně tady může existovat celá řada vlastně kooperativně vlastně financovaných projektů. Jo, to je věc, kdy prostě v momentě, kdy si jako lidé řekneme, dobře, nebudeme si okopávat kotníky, budeme normálně spolupracovat a budeme spolupracovat tak, abychom se všichni vlastně měli lépe. To znamená, ne jenom já, který to v podstatě tedy organizuji třeba. Tak tohle to je přesně ta situace, která v té blízké budoucnosti může znamenat velice racionální vlastně i motivační tedy aspekt, kdy si každý ten lokální nebo regionální tedy manažer či správce dokáže velice dobře vlastně tedy poskládat celou tu mozaiku nezbytných vlastně prvků, včetně financování. Podpora bytové výstavby, o té se hodně hovoří. Jedno ministerstvo místního rozvoje si to vzalo jako aktuální úkol, no jak se ukazuje, tak trošku to naráží na některé evropské záležitosti, protože samozřejmě, když stát dneska podpoří, a jsme opět u toho, že jsme členy Evropské unie, tak když stát něco podpoří tohoto, v tomto smyslu a podpoří to významněji, tak v podstatě už to naráží na třeba nepovolenou veřejnou podporu. A to je přesně ten problém, který vlastně tady máme v současné době, kdy nám toto diktuje v podstatě Evropská unie. V momentě, kdyby ta ingerence státu v tomto ohledu byla mnohem jaksi výraznější z hlediska, řekněme, i takové strategické garance, že stát se postará v případě, že privát prostě nebude stavět dostatečné míře nebo nebude stavět za takových cenových podmínek tedy následného prodeje nebo pronájmu, aby to tedy občané vlastně byli schopni jaksi zaplatit. No tak pochopitelně je potřeba, aby tady ta státní ingerence byla výraznější. Občanská vybavenost, to je, zase, lidé si dokážou v lecčem pomoci. Já jsem byl nedávno svědkem jedné věci, jak se obnovují v podstatě pojízdné prodejny na vesnicích. Na podstatě tedy, jaksi, v oblastech naší země, které nemají vysokou hustotu obyvatel. Kde se dříve říkalo, že se tam nevyplatí zajíždět. No jo. Jenže právě v této oblasti je potřeba prostě mít tedy k dispozici základní potraviny, základní léky, základní další věci. No a jak se tam dostanou? Bude tam udržoval nějaký krám, který prostě nebude moci hospodařit efektivně, protože má malou klientelu. To nedává smysl. To znamená, právě tady dochází i dneska k tomu, že si na těch vesnicích ti lidé docela dobře dokážou občas pomoci tím, že se domluví na tom, že tam se zřídí nějaká takováto forma věci, která nahrazuje tu klasickou občanskou vybavenost. Pochopitelně nepočítám s jednou věcí, a sice s tím, že se dá očekávat, že nastane opět reverzní pohyb obyvatelstva, tedy jaksi vylidňování velkých měst a návrat na vesnici. Protože samozřejmě ty podmínky na vesnici se budou měnit mnohem rychleji a mnohem výrazněji, než jakým způsobem vlastně se mění města. A města naopak nenabízejí vlastně určité životní perspektivy pro, řekněme, komplexně založené jedince. V tom smyslu, že město není příroda, město není prostě tedy jaksi z hlediska životního prostředí ideální prostředí pro život. Takže z tohoto hlediska můžeme vnímat to, že se nám vlastně tedy na ves budou zase stěhovat lidé a pochopitelně, že v této souvislosti oni budou požadovat to, aby měli určité věci k dispozici. A už vedlejší bude, jakou formou to budou mít k dispozici. Tedy občanskou vybavenost si nepředstavujeme tak, jak jsme my třeba starší zvyklí ještě z minulého režimu, ale představme si ji v podstatě úplně volně tak, že budeme mít k dispozici na té vsi běžné vybavení, které v podstatě tedy potřebujeme k běžnému životu. Úplně stejně, jako dneska jezdíme do velkých měst, kde prostě, protože to na té vesnici není, a v tom městě to nakoupíme. I celkem za relativně ještě stále slušné peníze. A to je přesně ten problém toho současného systému, který vlastně preferuje městské vybavenosti a městské bydlení oproti vesnicím. Takže tady bych u tohoto bodu asi dále nepostupoval, ale spíše otevřel tady určitou možnost třeba diskuzí právě toho, jakým způsobem lze mnohem lépe řešit život, bydlení a ekonomickou existenci na vesnici, to znamená na venkově. Jo, ten návrat na venkov považuji za naprosto jaksi nevyhnutelný v blízké budoucnosti.
Já bych tomu chtěl, tady s tím, co bylo řečeno, jako úplně souhlasím, ale chtěl bych ještě nabídnout navíc ještě takový pohled, řekněme, demografický a některé věci, které s tím souvisejí. Samozřejmě hned úvodem předesílám, že vzhledem k tomu, že hovoříme v tom programu o posílení národních států a tak dále, takže účelem tedy podpory regionálního rozvoje určitě není tedy to, že zrušíme státy, abychom se mohli v rámci regionu podle představ Bruselu se někde propojovat a tak dále, tím nás rozmělnili jako národ a hlasování naše a tak dále, to nemám jako na mysli. Nicméně pojďme zpátky k tomu regionálnímu rozvoji. Podívejte, za prvé, z těch pohraničních krajů odešlo hodně lidí, protože jim tam zlikvidovali práci, zaměstnání. Jdou za zaměstnáním, někteří dojíždějí, je to pro ně neefektivně a tak dál, takže se za tou prací velmi často museli stěhovat. Vylidňuje se pohraničí, nebo to se vylidňuje pohraničí, což je za chvilku přesně ten moment, aby nás sem přišli zachránit takzvaně sudetští Němci a přišli to obsadit zase zpátky. To je jako to z toho čouhá, jak sláma z bot. To je první věc. Čili potřeba zase zpátky vrátit zase lidi i do toho pohraničí nebo prostě na ten venkov. Musí tam sehrát také roli krajské úřady. To tady ještě nepadlo, ale ty krajské úřady tam musí pomoct. Musí tam pomoct i třeba při zřizování některých těch služeb, musí tam pomoct třeba i při tom regionálním financování a tak dál, aby tam byly nejenom kampeličky, ale aby tam byla i nějaká pobočka, řekněme nějaké regionální banky nebo banky, která bude fungovat na regionálním principu, bude schopná a ochotná financovat zase ten rozvoj a tu obnovu teda toho venkova a i té ekonomiky tam. Pokud je o ten průmysl, samozřejmě je potřeba se vyhnout energeticky náročným věcem. Na druhé straně je prostě potřeba se zejména podívat na to, co má perspektivu. Jo? Řeknu příklad, pohraničí bylo známo třeba sklářstvím. To sklářství by zase šlo, ale to energeticky náročné. Uvidíme, jak půjde teďka, do jaké míry půjde nebo nepůjde a kdy půjde, takzvaná volná energie, to zatím nevíme. Tam je třeba i takováto záležitost, je prostě potřeba vzít v úvahu. Rozhodně sklářství není těžký průmysl, je to lehký průmysl. Rozhodně v něm máme tradici, měli jsme v něm velké úspěchy, měli jsme v něm i velké odbytové možnosti. Příklad jenom. Jsou i některé další. Samozřejmě může tam být otázka textilu, protože pořád otázka výroby obuvy. Vemte si, že prostě ten dovoz z té Číny nebo z toho Dálného východu to bude končit. Musíme v něčem chodit obuti, musíme chodit v něčem oblíkání a tam, kde byly třeba velké textilní závody, tak to jsme pro jistotu, nejen, že jsme to zlikvidovali, ale aby jsme to obnovili, tak jsme tam ještě jsme to vyhodili dynamitem do povětří, aby to bylo opravdu jako jistý a teď tam stavíme supermarkety. Akorát nevíme, za co tam za chvilku budeme kupovat to zboží venku, protože tady nebude kupní síla, když nebudeme nic vyrábět a budeme jenom konzumovat, anebo chodit po zábavě. Čili to jako nebude možné. Takže i na tohoto se podívat, to je jako určitě nutné. A připomínám jednu věc, že ty kraje, ale i ty města, obce, zase dostávají od státu, dostávají příspěvky podle počtu obyvatel. Čili i v jejich zájmu je, aby oni dostali peníze větší, raději větší než menší, a s tím, že teda musí být zase znovu osídlení teda toho venkova. A je to tak trochu jako po válce. Čili já bych to viděl dokonce až tady, až v takovémto rozměru. Jo, a s tím také samozřejmě souvisí ta bytová výstavba a ta občanská vybavenost. To jde ruku v ruce. Já nechci předjímat, jako co nám tady teďka udělá ten příliv těch připrchlíků, protože po mém soudu ti, kteří sem přijeli, tak ty tady nebudou chtít zůstat, ty z Ukrajiny, ty budou chtít dál na západ. Rozhodně jako na ně, když jako vidíme, s jakými nároky sem mnozí přijeli, tak jako tady jim stačit nebudeme, to oni budou chtít i v té své představě dále a jinam. Pokud to budou ze třetích zemí, tak o těch vůbec jako nehovořím. A jako představa, že si tam někde v nějakém kraji, že si udělají tam někde nějaký svůj skanzen nebo malý království, nebo já nevím co, tak si také myslím, že funkční jako moc nebude. Čili bude to zase o našich lidech, pro naše lidi. A bude to proto, aby oni se mohli nějakým způsobem seberealizovat, protože ruku na srdce. Vemte si, že v tom pohraničí bylo hromadu fabrik a ty fabriky měli zaměstnance. Když jim ty fabriky zlikvidovali, tak velmi často špatným prodejem a dostali to různý šibři a šmejdi a podobně, kteří se na to vzali úvěry, peníze utratili nebo ukradli a fabriku nechali padnout, tak ji zničili. A ti zaměstnanci, velmi často kvalifikovaní, vysoce kvalifikovaní, tak museli pak jít a jezdit dneska někde 100 kilometrů, aby uživili rodinu, a jezdit 100 kilometrů denně autobusem jednu cestu a jezdit někam do montovny. Jezdili do Amazonu, jako třeba tady Amazon u Prahy, tak tam zaváželi lidi denně až někde od Ústí, od Liberce a podobně. Takže si vemte, že a ty lidé, co mají dělat, když oni mají buď možnost tohleto denně jezdit, teď ještě otázka časová a tak dál, někdy ani nevozejí žádný autobusy, musí jezdit soukromně, a to pak je otázka, jestli se jim to vůbec vyplatí. Nebo pak mají druhou možnost tam to prostě nechat. Teď je otázka, komu tam prodají ten domeček nebo to, co tam mají, a jít někam do nějakých velkých aglomerací v naději, že teda tam získají práci. A co tvoji tam získají, pokud ji tam získají, tak zase teďka ty velké firmy, ty velké úřady v Praze a jinde budou padat a zase oni zase půjdou zpátky. No tohle je jako bláznu, tohle není přece normální. A tady tohle musí, i ten stát k tomu musí říct prostě nějaké rozhodné slovo a musí zaujmout teda to a říct, podívejte se, bude se dělat taková politika, ale k tomu by to ten stát mohl dělat, tak musíme být sami doma vlastními pány a to nejsme. Takže podle toho, co zrovna vymyslí v Bruselu, tak podle toho se tady dělá, je to takový hot čehý a takový pořád, je to, podle toho se nedá prostě koncepčně pracovat. to není na omluvu tady teďka těm vládám, ale protože oni se také domí, kdyby se aspoň uměli trochu postavit tomu, tak by to také bylo lepší v Maďarsku a podobně. Oni se postavit neumí a ani nechtějí. To je jako, čili jejich vina je tam také samozřejmě, ale tu úlohu státu a určitě jakou tu politiku, řekněme toho průmyslu, energetiky, demografickou a tak dál, no tak jako to z nich nikdo nesejme. A tady v tomhle tom místo toho státu nikdo jiný nebude. Samozřejmě bude dobré, bude fajn, když jako lidé tam nebudou na nic moc jako čekat a někde v nějakých menších kruzích a tak dál, tak si tam dají něco a začnou, dají si nějaké prostředky dohromady a z těch prostředků jednou ten si koupí pluh a až to splatí, tak ten druhý a ještě se přidá nějaký zisk, tak si koupí traktor, to je dobrý, ale to je na hodně dlouho. My prostě potřebujeme do toho rozvoje té restrukturalizace ekonomiky výrazně větší dynamiku. A tu dynamiku tam bez státu a bez té podpory nikdo nedá. A i pokud tam bude na tu restrukturalizaci té ekonomiky nějaké zdroje, řekněme, z toho, v rámci toho nového světového finančního systému a té GESARY, tak samozřejmě tyto záležitosti asi půjdou přes stát. Takže ten stát na to musí být nějakým způsobem připraven a vůbec musí chápat, že tyto věci ho čekají. Ty lidé mu samozřejmě pomohou, protože teďka ty státní orgány má dojít k dramatickému zeštíhlení v rámci toho nového systému, či nedostanou ani na ně, nebude ani nějaké velké peníze. Je to otázka, teda, aby potom teda ty lidé s těmi úřady spolupracovali. Na těch úřadech musí opravdu odborníci, kteří teda něco budou koordinovat, budou teda tomu dávat nějakou, řekl bych, takovou nějakou základní myšlenku, základní figuru a tu realizaci pak musí dělat ty lidé teda v těch jednotlivých krajích. Tak abych to jako já chápal teda, jo. Ale samozřejmě s tím, co tady bylo řečeno, by to a vystavba to samé, no tak prostě pokud tam potřebujeme dostat nějaké lidi a potřebujeme to tam třeba posílit, budou tam třeba muset postavit tam třeba fabrika a nebudou tam stačit pracovní síly, no tak tam ta fabrika bude potřebovat, nebo ta obec bude muset mít byty. Nějaké stabilizační byty nebo něco, no bude to muset mít a někdo to bude muset postavit. Někdo to bude muset dohlédnout a tak dál. Banka to tam odfinancuje třeba, ano. No.
Tady jenom připomínám, že tyhle ty výstavby někde fungují, ale jenom tam, kde ten zájem je poměrně výrazný. Třeba v Solenicích u Kvasin, že jo, tam je velká výstavba právě pro zaměstnance vlastně kvasinské automobilky. Jo. Takže ono to nějakým způsobem existuje, ale je to nesystémové, je to prostě nekoncepční a v podstatě to nenahradí tu poptávku, která je pořád neuspokojená. To je ten základní problém.
Ono ani tady v tomto systému, které tak nečekujeme, to ani koncepce být nemůže. A tady v tomto systému, že bychom to mohli dělat nějak jako plošně nebo jako na více místech, ne. To bude případ ad hoc a jenom proto, že to je velká fabrika. Jinak by to nefungovalo taky ani v těch Kvasinách. Jo. To je jako jasný tohle. A já říkám znovu, jako prostě dokud budeme v EU, tak prostě tyhle ty věci nemůžeme dělat. A spousta těch věcí skončí na proklamaci, anebo na tom, že budeme se snažit nějakému supermarketu chtít prosazovat, kolik procent něčeho tam má být našeho. A přitom ani nebudeme vědět, jestli ty výrobky jsou opravdu naše nebo ne, když to tam tu cedulku bude mít, aby byl pokoj. Jo. Takže to je zase otázka, jako jak se k tomu přistoupí a v rámci EU se k tomu moc jako přistoupit nedá. To není prostě dost dobře možný tohle. A tady jde o jednu věc, abychom si řekli, co všechno teda bychom měli dělat, chtěli dělat, a co všechno za daných okolností nemůžeme dělat. A pak si musíme říct, co teda chceme dělat k tomu, abychom to dělat mohli. Jo? Já jsem v některých článcích, když jsem to tak jsem upozorňoval na to, že teda prostě tady může, že bychom se měli připravit na odchod z EU, buď tím, že v rámci třeba, až bude vystupovat Maďarsko s Polskem, takže se přidáme, teď to nevidím jako reálné, i když teďka jako projekt Trojmoří může vítězit, takže bude některým tady našim politikům dát křídla, protože teď je to vlastně boj teda Deep Stateu Američanů proti globálu, proti Evropské unii a tak dále, takže některé věci jsou možné, ale v souvislosti s nástupem nového světového finančního systému se zdá, že se prostě celá EU zhroutí jako velmi rychle. A na to bychom také neměli zapomínat, měli bychom být připraveni a měli bychom vědět, co chceme udělat. A my zatím my vždycky jako zásadně vždycky čekáme, pak nás to vždycky zastihne s těma trenýrkama někde pod kolenama, staženýma, jo, protože my vždycky jako prostě, my máme vždycky stažený kalhoty, my jako nejsme jednou na nic připraveni prostě. A přitom jako je to jasné, rysuje se to, ale jako prostě my to takhle nevnímáme. Nebo aspoň to nevnímají tak ti, kteří by to takhle vnímat měli a berou za to peníze, že? Takže tolik tomu. No.
Ono to krásně vlastně ukazuje vlastně první podbod v 18, protože on nám vlastně začíná jednou krásnou věcí. Týká se to samozřejmě stabilizace sociální oblasti. A teď jde o to, že by tady měl být nějaký prostě, no přeskum, výzkum, doslova výzkum, protože v současné době totiž ten problém opět není většinou zkoumán ve své celkové koncepční vlastně charakteristice systémové. Jsou dělány parciální výzkumy, takže třeba typický přeskum cen samotný, on vlastně nebude stačit, protože ty ceny nějakým způsobem vycházejí z nákladů. A je potřeba udělat analýzu vlastně nákladové situace a následně cenotvorby jako takové, to znamená, jakým způsobem ty ceny vznikají u jednotlivých vlastně tedy ekonomických subjektů. A tohle to jsou všechno věci, které nějakým způsobem dneska klopotně a velmi skřípavě fungují a my potřebujeme, abychom si právě na základě tohoto vědomí, že to nefunguje dobře, abychom si dokázali vlastně tedy tím výzkumem vytvořit podmínky pro to, abychom pak mohli dělat další třeba kroky, další rozhodnutí. To znamená určité ceny regulovat. Pokud se jak si soukromí subjekty nedokážou udržet vlastně tedy na rozumných maržích, na rozumných vlastně přirážkách, na rozumném zisku, tak pochopitelně z tohoto hlediska je potřeba regulace cen. Zvlášť tehdy, jestliže tyto ceny vlastně se týkají toho, čemu říkáme vlastně spotřební koš, kam přísluší právě základní potraviny, léky, pohonné hmoty a tak dále. Jinými slovy, prostě věci, které vytvářejí vlastně základní strukturu nákladů každé domácnosti, každé rodiny. A musíme tady vidět to, že tyhle ty záležitosti prostě končí tím, že vlastně ta rodina si na základě takovýchto cen a takovýchto nákladů vlastně kalkuluje, na co vlastně stačí její příjmy. A to jsou všechno věci, které dělá každá domácnost, každá rodina, každý člověk prakticky. Více, jak si řekněme, pečlivě a důkladně, a nebo méně důkladně, ale prostě dělá to každý. Někdo to dělá intuitivně, někdo si to počítá skutečně. Jo, takže tady je potřeba udělat jednu věc, aby za celou zemi vlastně se v současné době provedla jakási komplexní analýza této oblasti, která se bude týkat především položek, které v současné době jsou součástí vlastně spotřebního koše. Co je součástí spotřebního koše, to se můžete dovědět na webu Českého statistického úřadu. Tam jsou všechny informace tohoto typu. Takže tady to znamená to, že se musíme podívat na důvody, proč jsou některé náklady v takové úrovni, v jaké jsou. A jsme zpátky u problému třeba nákladů na energie, na paliva, pohonné hmoty a podobně, jenom proto, že prostě naše politika je jednostranně orientovaná a vede to k tomu, že prostě ta jednostrannost znamená, že některé zdroje prostě jsou v tu chvíli prostě nedostupné, které byly relativně levné a bezproblémové a obnovitelné. A máme tady pouze ty zdroje, které jsou drahé, jsou tahány po celém světě, to znamená prostě jejich logistika je neuvěřitelně nákladná, no a pochopitelně ta výsledná cena je prostě vysoká. Takže takovéto analýzy jsou nesmírně potřeba v současné době a vůbec se to netýká primárně daní, protože to je až sekundární problém, ale ta základní cenotvorba, to znamená, aby soukromé subjekty měly možnost vůbec produkovat za podmínek, kdy i na jejich vstupech jsou ty ceny relativně nízké. A já tady udělám maličký skok, protože samozřejmě tam je to otázka i inflace a podobných záležitostí. No pochopitelně inflace je průvodním znakem současného finančního systému, který se bude měnit. Takže my si můžeme třeba udělat analýzu i na podmínky mírně deflační. To znamená, kdy ty ceny mírně klesají. Proč? No velice razantním růstem produktivity práce díky novým technologiím, které budou k dispozici, tak v podstatě tady může dojít k tomu, že nám skutečně řada těch cen může výrazným způsobem poklesnout. Takže to je přesně ten moment, který vede k tomu, aby ta analýza se provedla nikoli pouze na základě, řekněme, cen jako takových, konkrétních třeba komodit, ale aby se udělala kompletní analýza cenotvorby, nákladové struktury, která je vstupem vlastně pro tuto cenotvorbu a příčin, proč ty náklady vlastně jsou takové, jaké jsou. A zda nemohou být jiné, nebo nemohou být nižší. Ona ta vzácnost v současné době je velice často umělá totiž. A to je ten základní problém, proč se vlastně tedy Gessara snaží tu situaci měnit, protože lidé, kteří zatím stojí, tak si velice dobře uvědomují, kdo zadržuje zdroje. Že ty zdroje jsou naprosto nerovnoměrně rozložené. Kdyby byly rovnoměrně rozložené, zjistíme, že tady máme podmínky pro mnohem nižší náklady na vstupech. A to znamená, že třeba nebudeme muset ani regulovat ceny za takové situace. Jo? To znamená, tady jde o to, že pokud se toto nestane, nebo do té doby, dokud se to nestane, tak musíme uvažovat i o těchto záležitostech. To znamená i o limitech cen, i o cenové regulaci, i o cenách konkrétních komodit, které jsou klíčové pro život každého z nás. To samozřejmě ano. Ale v momentě, kdy vlastně toto děláme, tak se musíme právě, jak už tady bylo řečeno, připravit i na něco jiného.